Maayong buntag. Malipayon ako nga may anhi dinhin ining buntaga ug malipayon kita nga nagakalipay sa niining dakong pagpakigkauban. Alirong niining dugay na nga mga kalantahon sa pagtuo. Gusto nato kana, dili ba? Ang amin nga alawiton. Mao kana kung unsa siya, ang amin. Kita nyo, anaa kaniya ang katapusang pagsulti. Nagalingkod ako ni adto didtong dapita nga nagapakigistorya sa dugay ko ng higala, Sigsoong Brown. Samtang nagpadayon ang mga kalantahon, humingon siya, Tigsoong Branham, wala ko pagayod nakita hangtod kagahapon lang kung unsa ang dugay mo nang ginahisgutan. Miingon siya, kung makuha lang unta sa mga tao kung unsa ang imong ginahisgutan. Miingon, mapadapli na gayod ang tanang babag. Husto gayod ka na, husto ka na, husto gayod kini. Kung masabtan lang ninyo kini o makuha kini. Kita nyo? Sa pagpakigistorya ko sa gamayon kong higala, si Ernie Fandler, ang pipila kaninyo siguro nga nakakunikta diha makahinumdum pa kang Ernie. Kung giyon sa siya sa pagkabig, kung giyon sa siya pag-agak nga to sa Ginoo, dili siya makasulti kaayo og ininglis, o gusto ko siyang muanhi arong sulti, o dili magkadimao ang iyang wish o wish. Nipangutanan niya ako kung mahinumduman ko pa ang panahon dito sa Siawano, kundiin siya ni Adto Nagapuyo. Adunay usa ka lalaki nga namatay mismo dito sa panagtigom, nahulog sa iyang lingkuranan ug namatay nga lutiran. Nang hilom ang tanan ni Adto, gilitok ang pulong sa Ginoo diha kaniya. Nabuhi siya pag-usab. Miabot mismo kaniya. Dili gayod nila kadto malimtan. Gustong pabalikun kami pag-usab. Masabtan ko nga sa Pransya, niining buntaga, adunay kapin sa 2,000 ka mga taong Pransis nga naa sa pipila na kaadlaw nga pagpuasa aron dalhon namo ang mensahe ngadto sa Pransya diha sa Pransis nga pinulungan. Ang maong tibuok protestanting nasod, ang protestanting bahin sa maong nasod sa Pransya. Ugbusa kami, baguhay pa lang niini nagsugod og paglimbukad karon. Bag-o pa nagsugod, ang tipaka nga nagakalaknit aron nga mabulad na ang trigo didto karon. Kita nyo, busa pagpadayon nga magmatinahurong gayon, pagpadayon sa pag-ampo. Kita nyo, hinumdumi, kadtong nagahulat sa Ginoo, magabag-o sa ilang kusog. Karon adunay, ako, nga nagakatigulang na, o gihuna-huna ko, ako bang magaduna pakha og usa pa ka revival, makakita pakha ako og usa pa ka higayon, og hinumdumi lang nga moabot gikan sa kasadpan ang usa ka mga ngabayo nga nagasakay sa puti nga kabayo. Subayo nato kining dalana pag-usab, husto kana sa diha-diha nga andam na kita usa kini kasaad. Nakita nyo karon gusto kong isulti ngadto kang Igsoong Leo. Gisgutan ko ang bahin kang Igsoong Wood kagabi eh. Ingon nga ania ang Igsoon niyang lalaki, Igsoong Leo, kung ikaw man ug ang maong gamayng grupo nga nakakunikta din ha karong buntaga, Igsoong babaeng Mercier, ania dinhi ang imong amahan. Nakita ko siya kagabi eh. Ania siya dinhi sa building kun asa man ug maayo kaayo siya tanaon. Sa buntag ni adto nga giayo siya didto sa tabernakulo, adunay 2 ka grabe na nga sakit sa kanser. Imalatyo na gayud ug pareho silang giayo. Og ang ilang amahan o sa katigulang na nga lalaki nga giatake ni adto sa kasing-kasing, nakalingkawas alang sa kahimayaan sa Dios. Og ania siya dinhi sa panagtigum kun asa man. Dili ko siya makita taliwala sa kadaghanan karon, apan ania siya dinhi kagabi. Ang mga pagpangumusta ko sa inyong tanan sa tibuok nasod, dinhi sa niining maanindot nga lugar sa Life Tabernacle, dinhi sa Shreveport nga puno sa nagkapunsisok nga mga tao para sa Sunday School. Kabalo mo, kung nagpuyo pa ako sa Shreveport, dili sa pag-ingon batok sa kung kinsaman, apan kini ang mamahimong lugar nga pag-aanhian ko sa pagsimba, dinhi mismo sa Life Tabernacle. Dili kini usa ka denominasyon, ang Life Tabernacle, maoy karon usa ka tabernakulo nga abli sa tanang denominasyon. Migawa sila sa denominasyon tungod kay ila akong gidawat o kining mensahe nga akong ginawali. Si Igsoong Jack Moore, ang akong Igsoon o higala. Di pagawa siya sa denominasyon tungod kay miuban siya kanako. Og busa na huna-huna ko nga tako siya og usa ka pagpahinungod. Husto kana, panalanginan siya sa Dios. Og itaas niyo ang iyang mga kamot diha sa pag-ampo. Og magtuo nga kauban siya. Og karon, si Igsoong babae nga mor, dili ko siya makita kun asa man. Siya'y, oo, dinhi sa likod. Mura siya og batang babae nga naglingko dinhan ining buntaga. Nakabisting maayo, bago og medyo nga sama sa pang-Easter nga biste. Og kini, sama kini og si Igsoong Jack mismo wala gani makaila kaniya. Karon Igsoong babaeng mor, siguradong gimingaw gayud kita kang Anna Jean og kang Don og kanilang tanan. Malipayon akong nakita ko si Igsoong Nolan, usa siya sa mga kaabag dinhi. Og si Igsoong Ernie, gipangutana ko siya kagahapon kung iya bang kantahon kadtong amin. Aduna ko'y record niini, og nagasgas ko na ang maong butang sa pagpaminaw lang gayud niini sa amin. Nagtuo ko nga aduna siya og tingog alang ni ana, labawan pa ang kinsaman kanila. Ug ang gamayng si Judy na may tekdan ko siya, ang maong duha, medyo managigsuon gayon sila kung tanaon, dili ba? Magtiayon sila. Tanawa ang matag-usa kanila, makita mo kung ngano nga magkapariho gayon silang itsura. Kita nyo? Ug pagkamanindot gayon nga magtiayon. Kana, kabalo mo, kanay, si Igsuong Palmer, nga bag-ulang misaka sa maong bulawanong hagdanan, iya ka ng anak nga babae ug umagad nga lalaki. Ug kanay, siguradong usa gayod siya kagasa ngadto sa iyang maayong pagpadako sa usa ka anak. Ug aduna usab siyag uban pa nga nakapagninyo ug mga ministro usab. Ug kini ang mga ebanghelista ug nga atua sa ilang misyon ug uban pa. Busa manindot gayod. Wala ko nakita si Igsuong babaeng Palmer, tinuod wala ko kabalo nga kung makita ko siya, makaila pa ako kaha kaniya o dili. Siya'y tingali ania, siyempre sa panagtigom kun asa man, diha sa likod ang Dios magapanalangin kanimo Igsuong Palmer. Mangurog ang akong kasing-kasing sa matag-higayon nga mahunahunaan ko kini. Baguhay lang mi sa kasi Igsuong Palmer sa maong hagdanan hangtod sa kadali lang. Hangtod nga miabot ka na ko ang mensahe nga wala na siya. Dili gayod ako makatuon ini. Gitawgan ako ni Billy ug may nakakuhag. Ug nahibalo sila. Sa ingon ni ana gayod kami kasuod nga managhigala. Ug nga masayran nga wala na siya, makapaluya gayod kadto. Apan manggipanaw gayod kitang tanan. Bisan kinsa pa kita, tagsa-tagsag yud kitang manggipanaw. Apan aduna lang usa ka butang, dunggo nato ang katapusan sa tanang butang. Kadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Ecclesiastes 12. Karon, wala koy igo kaayong panahon alang niining leksyon nga pangsandiskol ug pagaw pa ako. Tingnunta nga nahimo ni Igsuong Peregrine ang usa ka langdon nga butang, iya akong nadungog nga nagaingon kagabi, nalimtan ko ang akong gamayng piluka aron nga mapabilin akong gitawgan niya didto ug iparingkamutan niya nga adunay muhatod niini para kanako. Ingon ko, ulahi ka na kaayo, nagakapagaw na ako. Tinuig akong naningkamot sa pagpangita og alibyo. Apan sa nagkaaduna na ko ni ana, naalibyuhan kini. Apan nalimtan ko kini ni ining higayuna, busa akong medyo pagaw na. Busa agwantahan nyo na lang ako kung mahimo nyo diha sa pagpanghisgot. Karon pila man ang may gusto sa Sunday school. Osos, gusto ka na. Maayong butang kini nga patambungan sa inyong mga anak. Dili, tuguti kong tuliron ka na. Usa ka maayong butang nga patambungan sa inyong mga anak. Gusto ka na. Nga mapatambungan sa inyong mga anak, tambung pud ka mo. Pila man ang nakaibalo kong giunsa una pagsugod sa atong Sunday school, kung asa kinigisugdan sa Inglaterra. Unsa may tawag ni ini una? Ragged school. Husto ka na. Gitawag og ragged school. Ingon nga nalimtan ko na karon kung unsay ngalan sa lalaki ni adto nga mao ang nagsugod ni ini. Unsa kakadto iyang ngalan? Husto ka na. Husto gayod. Og iyang gipangkuha ang gagmayng mga bata sa dalan, mga nagkagidlay og walay lugar nga madtuan, og mga salawayon kaayo. Og iya silang ipangtipon og isugdan ang paghatag kanila og mga leksyon sa Biblia. Og milambo kini sa usa sa mga labing dako nga kahanayan sa iglesia, halos sa karong panahon, ang Sunday school. Maayo gayod adtuan, siguraduha ang pagtambong, dalha ang inyong mga anak. Siguro aduna ang tabernakulo dinhi og mga magtutudlo, sinangkapan nga mga lawak, alang sa mga nagkalainlaing edad og uban pa. Og kamong mga bag-ong kinabig nga bag-ulang miduol kang Kristo, padayon nga makasubay mismo sa mensahe. Panganhi kamo sa Life Tabernacle og maayo ang mahatag niini kaninyo. Karon, magkaaduna kita niining gabiuna og usa ka kinaraan ng pagpalinya sa pag-ampo. Mangampo lang kita alang sa mga masakiton sa paagi nga naanda na nato, Igsuong Jack og Igsuong Brown. Mahinumduman ko nga makita si Igsuong Brown nga naninguha og pagpanghatag sa kadtong mga prayer card. O kung unsa nga siya ingon nga usa ka ministro mismo. O niadtong mga panahuna, diha sa usa ka organisasyon nga atong ila siyang ipalisublisuran, kabalo na mo. Ako'y igsuon ninyo. Sa niining butanga, kabalo na mo. Kinahanglan nga padtuon nyo gayod ako didto. Oh, siguradong nagkalisublisud gayod siya. Apan mipabilin gayod nga ingon kasamut pang matinud-anon. Si Igsuong Brown, usa sa maayong-maayong lalaki, ug busa gimahal nato siya. Ug samtang makita ko kaming tanan, kaming tulo nga painguna sa nga hinay-hinay nang nagakatigulang sa kaulahian, mamahimong usa ka masubo nga butang kini kung wala namo gipahimutang sa sulod ka namo ang kanang halangdong butang, kung unsay nahibaluan namo nga maoy ka matuuran. Pabalik na gayod kami usa sa niining mga adlawa, pabalik ngadto sa among pagkabatan-on pag-usab, aron nga dili na gayod, mga usab na ang among mga lawas, mga himo ngadto sa iyang dagway aron magabarog. Kay kun matunas na kiningyutan-ong tabernakulo nga atong ginapuy-an, aduna nay usa nga nagahulat. Ug ang ginapasalamatan nga bahin niini minahal kong higala, nga ang minahal nga Ginoong Hesus, kamo nga nagasalig kanako sa pagsulti kaninyo sa kamatuoran, ang minahal nga Ginoong Hesus usa ni ana kabuntag sa mga alas 8, gipapakita kanako kadtong yuta. Karon, Dili kadto usa ka panan-aon, apan dili ko gustong isulti nga inguni ana. Kung unsa man kadto, ingon gayud kadto ka tinuod sama sa nagasulti ako kaninyo dinhi. Karon nakita ko ang mga naong ni adtong maong mga tawo, ug dili ako makaila kanila nang balik sila sa ilang pagkabatan-on pag-usab, ug ingon gayud sila ni adto ka tinuod sama sa magunitan ko ang ilang mga kamot ug inguni anang mga butang, ingon gayud ka tinuod nga. Ug nakatabang kini kanako tungod kay aduna ako ni adto og usa ka ideya nga sa dihang mamatay ang usa ka tawo, ang ila lang kalag ang mibiya. Apan dayon sa diha nga iyang gikutlo kanak-kanako nga kung mahitabo nga kining yutanong tabernakulo nga atong ginapuy-an, aduna nakita og usa. Kita nyo? Ug ang tanan nga anaa kanato anaa kinahanglan diha sa tutulo aron mamahimong hingpit. Kita nyo? Ug adunay usa ka lawas dinhi dayon kadtong lawas didto nga mao ang celestial nga lawas, ug dayon ang himayang lawas diha sa pagkabanhaw na. Kita nyo? Kanay nagapakumpleto ni ini. Kita nyo? Busa kini usa ka dili kini usa ka tinumutumo, dili kini usa ka ideya, dili kini usa ka espiritu, usa kini kalalaki ug usa ka babaye sama sa kung unsa kamo eksakto gayon. Ug dayon sa milabay ng mga katuigan, nakita ko ang mga lugar sa mga naalaot ug nakaadto didto. Sultihan ko ikaw higala, ingon nga usa nakatigula nga tawo. Tuguting aghaton ko kamuni ini sa tibuok nasod ni ining buntaga. Ayaw gayud tinguhaa nga makita mo kanang lugar. Wala gyud paagi nga mahimo kong kung usaman ako ka pintor nga may dalang brutsa, dili ko mapinta ang maong hulagway. Ingon nga usa ka ministro, dili ko mahulagway kaninyo. Ginaingon nga ang impyerno usa ka nagakasunog nga lugar. Mas minilyon kapilo pa kini ka grabe kay sariana sa mga makalilisang nga nagauban ni ini. Ug ang langit o kining lugara, kung asa man kadto, dili ko kabalo kung unsa ang tawag ni ini. Iyang gipahinungdan kini didto nga ingon nga mga kalag nga anaa ilalom sa halaran. Apan sa ato adidto, wala ko gayod, wala gyud paagi nga masaysay ko kung unsa ka maanindot kini. Adunay, karon tuuhi lang gayod dinyo ang akong ginaingon. Tawo lang ako, kita nyo? Apan kining mga panan-aon nga kanunay nagakaitabo sa ingon gayod nga gisulti ko kaninyo, ug nasayod kamo nga ang matag-usa kanila nagmatuod, matuod usab kana. Bisan unsa may imong buhaton, kung masipyat ka man sa tanang uban pa, panglawas, kusog, imong panan-aw, kung unsa man kini, ayaw sipyata ka na, walay bisan unsa man ang mahimong ikakumpara ni ini. Kini, walay pulong sa Ingles nga pinulungan, nga nahibaluan ko, nga makapahayag ni ini. Kung ingnon mo pagkahingpit, labaw pa kini kay ni ana. Pagkamaanindot, kini, labaw pa kini kay ni ana. Pagkahalang dun, wala gayoy mga pulong nga nahibaluan ko nga makapahayag ni ini. Tungod kay hilabihan kadto ka. Ug dayon ang hunahunaon nga dili pa kini ang kinatumyan ni ini, nahunahuna ko, mahadlok ako nga may abot ni ini. Ingon ko, nagakaon ba mo? Mingon, dili dinhi. Wala kami nagakaon dinhi. Apan sa diha nga mubalik na kami ngadto sa yuta, manggidawat kami og usa ka lawas aron makakaon. Bueno, magunitan ko sila. Ingon ni ana gayud sila. Kita nyo? Og silay, ingon ko, bueno, aduna kamoy. Oo, aduna silay lawas. Dili lang nga tinumo-tumo, usa gayud kalawas. Magkaila kami sa usag-usa. Nakaila silang tanan kanako, nagigakus pa ako minilyon sila. Og ingon ko, bueno, gusto ko nga makita siya nga nagdala dinhi kanako. Nag-ingon kini, dili mo siya makita sa karon. Kinahanglan ka pa maghulat. Ingon ko, ngano man nga gibutang ninyo ako sa itaas dinhi? Miingon, usa ikaw ka leader sa kinabuhi. Og ingon ko, ang pasabot mo ba nga silang tanan mga Branham? Miingon siya, dili, imo kanang mga kinabig ngadto kang Kristo. Kita nyo? Milantaw ako sa palibot ug dayon ang kanang malisod nga mga gabii ug mga pagsulay na nga lampasana sa dihang makita ko ang ilang mga naong. Usa ka batan-ong babae ang midagan didto paduol, usa sa pinakamatahom sa maong mga babae. Ug iya gayud akong gigakos ug miingon, bililhong igsuon. Ug sa niadtong nakaagi na siya, karon usa siya ka babae. Busa, apan didto dili gayud magkaduna og sala. Kita nyo, nailisa na ang atong mga glandula didto. Dili na sila mo padako ug mga bata didto. Kita nyo? Kita nyo, maura gihapon tanan. Unsa man ang nakapalahi ang sensasyon, mao kana ang hinungdan nga wala ako nagatuo sa pagsayaw-sayaw. Walay taong ako sa tubangan sa Dios ug sa akong Biblia. Nagkinabuhi ako nga limpyo sa ingon ni ana sa tibuok kong kinabuhi sa bata pa ako sa tibuok kong pagkabatanon. Si kinsa mang babae nga nakauban ko, mahimo ko siyang maubanan mismo ngadto sa paghukom. Kita nyo, apan walay lalaki, dili ko igsapayan kung kinsa kaman ang makatugot sa usa ka babae, diha sa kahimtang nga pagkababay, iduol ang kaugalingon ni ini pagakos kanimo. Kung usa ikaw ka mahimsog nga lalaki, aduna gyoy sensasyon. Apan wala kini didto, wala nay mga glandula, pari-pariho na kamong tanan o glandula, kita niyo. Putli gayon, nga dili sinagulan nga gugmang inigsuong babae o lalaki, nga mahimong labaw pa kay sa imong, bisan sa imong, sagakus sa kagalingon mong gamayng batang babae, kita niyo. Sa kagalingon mong anak nga babae, sa gihapon gihimo siyang, babae siya o sa ikaw kalalaki, kita niyo. Makahimo pa kini sa kung unsa, apan dili kini mahimo didto. Wala na'y sala, tapos na kinitanan, kita niyo. Ang tinuod, tinuod gayod nga bala ang gugma. O gilantaw ko ang kadto nga babae, adunay mura og minilyon sila didto, og tag-as ang ilang mga buhok og nang sulob og puti nga tag-as nga mga bisti. Og kining usa nga nagapakigsulti kanako miingon, wala ka ba nakaila kaniya? Ingon ko, wala. Miingon, mga 90 katuig ang iyang katigulanguni adto sa dihang giagak mo siya ngadto kang Kristo. Kahibulungang grasya, pagkatamis nga tingog, kita niyo. Wala gyoy paagi nga masaysay kung unsa kini. Dawatan nyo lang ang akong pulong kung nagatuo kamo kanako. Siguroduha nga mahimo ninyong sunugon ang matagtaytayan sa kalibutan sa likod ninyo. Nagatuo ako nga nagasugod ng madungog sa iglesia ang mensahe, og sugod ng masabtan, apan mga higala, paminaw, kinahanglan nga mabulad kita diha sa presensya sa anak, kinahanglan kitang mahinog, ang atong, dili pahinog ang atong pagtuo. Madungog nato sa intelektual ang mensahe nga gikahatag sa Dios kanato, og makita ang mga ilhanan nga iyang gipakita kanato, og mapamatud-an kini sa Biblia nga anaa dinha. Apan, daw sa unsa gikinahanglan sa iglesia ang mabulad diha sa iyang presensya, hangtod nga nagakahumok kini, kabalo na mo, og nagakatamis na diha sa espiritu aron nga malukup gayud kini. Usahay diha sa paghisgot sa mensahe, nagakabagis ka, kinahanglan nga magpahayag kini sa inguni ana, tungod kay kinahanglan mong irimatsi ang lansang aron mukapyot kini. Apan say gayon nga makuha na kini sa iglesia, tawgo na pagawas ang pinili ug ilaina, dayon diha sa presensya sa Dios, nasayod ako nga mamahimo kinisama sa kung unsa ang mga tao dito sa dihang may tabo na ang pagsakgaw niini. Pagahisgutan ko unta ni ining buntag ang mahitungod sa ang pagsakgaw. Apan wala lang ako'y igong tingog aron buhaton kini. Ug busa pagpasinsyahan niyo na lang ako sa kadali. Kung unsa ang gusto kong hisgutan, mao ang hisgutan bahin sa ang bugtong dapit nga gitagana sa Dios nga pagasimbahan. Karon usa ka halapad nga teksto kini, busa magampo kita karon. Ug sa tibuok kayutaan karong buntaga, kung asa man kamo, iduko ang inyong mga ulo sa pipila lang ka minuto. Magmatinuuron sa karon, nagaduol kita sa pulong sa Dios nga mao ang Dios diha sa litra nga purma. Gamhanang tagsulat ni ining maong libro. Usa kini kabinhi nga gikatudlo kanamo. Nga gipugas sa usa ka magpupugas nga mao'y giingon sa tagsulat. Karon na amgunamo nga mutubo ang usa ka binhi kung anaa kini sa husto nga matang sa yuta. Busa amahan, mahimo ba nga imong tangtango ni ining buntaga ang tanang mga sampinit ug mga kadyapa ug kawalay pagtuo ug mga tigduhaduhang panghunahuna pagawas sa among kasing-kasing nga ang pulong sa Dios mahimong mutubo nga gawas nun nga gibisbisan sa espiritu diha sa among mga kasing-kasing nga mamahimo kami nga mga tao sa Dios. Itugot kini amahan, mao kana ang among mga kasing-kasing. Dili lang ngadto kanamo nga nakailani ini, apan hinaot nga aduna pay uban sa tibuok nasod, nga ang matag usa nga kasing-kasing nagadilaab sa gugma ug kamabination, mangsangyaw aron kabigon ang nahisalaag nga igsuong lalaki, ang nahisalaag nga igsuong babae. Itugot kini karon Dios, bugos kaming nagapaabot kanimo, tungod kay ikaw ang among magtutultol ug ang among Ginoo. Busa nagaampo kami nga imo kaming giyahan diha sa imong pulong karon, ug nga ihatag kanamo ang imong mga pagpanalangin. Pinaagi sa imong grasya ug sa imong ngalan, amo kining ginapangamuyo. Amen. Karon atong basahon alang sa atong teksto, gusto kong mubasa gikan sa basahon sa Deuteronomio sa daang tugon alang sa usa ka basihanan sa kasulatan. Aduna koy pipila ka mga tala nga dali-dali kong isulat human ko pagkagikan sa pagpamahaw kauban ni Igsuong Bel. Wala gayud ko nakahigayon nga mapasalamatan ang maong tao dito ni adtong hotel, ni adtong restaurant sa miaging gabii nga mibayad sa among panihapon. Ako ug akong asawa ug ang gamay kong batang babae ato adito. Sa miadto ako aron bayaran ang akong balay runon, aduna nay mibayad niini. Kung kinsa man kadto, ginapasalamatan ko ikaw. Giingon, ang maong tao nga milingkod didto sa tumoy sa lingkuranan, siyempre aduna ang tibok pundok didto nga kaila namo. Karon ako, mura og kikapo, murag ingon ni ana ang lugar sa dapit dinhi, ang restawran nga didto kami. Salamat kanimo kung kinsa man kadto nga mibuhat ni ana, sa matag usa kaninyo, ang Dios magapanalangin kaninyo. Karon diha sa ika-16 nga kapitulo sa Deuteronomio, Pagsaulog kini sa Pasko, busa gusto natong basahon ang bahin sa naunang pipila ka mga bersikulo, ang una nga upat o lima, unom ka mga bersikulo dinhi. Sa ulugon mo ang bulan sa Abib ug bantay ang Pasko. Nagkahulugan ka na og Abril. Sa Ginoo nga imong Dios kay sa bulan ni ining Abib, gikuha ikaw sa Ginoo nga imong Dios gikan sa Ehipto sa gabii. Busa maghalad ka sa Pasko ngadto sa Ginoo nga imong Dios gikan sa mga karniro ug gikan sa mga baka sa dapit nga pagapilion sa Ginoo nga papuy-an sa iyang ngalan. Magkaon ka uban niini sa tinapay nga walay libadura sa pito ka adlaw, magkaon ka uban kaniya og tinapay nga walay libadura, tinapay. Tinapay nga pinaagi niini kaysa madali migula kagikan sa yuta sa Ehipto. Nga mahinumduman ka sa adlaw nga migula kagikan sa yuta sa Ehipto sa tanan nga mga adlaw sa imong kinabuhi. Og walay mamahimong hikit-an nga walay libadura uban kanimo sa tibuok mo nga utlanan sa pito ka adlaw ni mamahimong adunay unsa mang unod nga imong giihaw sa naunang adlaw sa gabii ang igabilin sa maong tibuok gabii hangtod sa pagkabuntag. Dili ka makahalad sa Pasko sa bisan diin sulod sa imong mga ganghaan nga gihatag kanimo sa Ginoo nga imong Dios. Kung dili sa dapit nga gipili sa Ginoo nga imong Dios aron pagapuy-an sa iyang ngalan, magahalad ka sa Pasko sa gabii sa pagkatunod sa adlaw sa panahon nga migula kagikan sa Ehipto. Hinaot nga idugang sa Ginoo ang iyang mga panalangin ngadto sa pagbasa sa iyang pulong. Karon may pagkahanap ba ang mga mikropono? Madungog ko kagabii nga hanap sila. Maayo lang ba ang pagkadungog niyo sa palibot? Dili niyo madungog? Mas okay na ba kana? Mas okay na ba kini? Sa pagsulti sa mikropono nga nakapaubos sa maniini? Medyo pagaw lang ako. Maunga nagatindog ako ni ining buntaga nga haduol tungod ni anang katuyuan. Og nagalaom ako nga mamahimo ni igsuong piri nga mapadangat kini dinha. Madungog niyo na ba kini og maayo karon? Naayo na nila siguro kini. Sige. Now, the thing I want to speak about this morning. Karon ang intab, ang butang nga gusto kong hisgutan karong buntaga, mao nga ang Dios adunay usalang kadapit kundiin matagbo sa magsisimba ang Dios, usalang kadapit. Latas sa mga nangaging kapanahunan, daghan ang nangita alang niining tinago nga dapit sa Dios, sa tanang kapanahunan. Bisan si Job, gustong mahibaluan kung asa na siya nagpuyo. Kung makaadto lang ako unta sa iyang balay o makapanuktok sa iyang pultahan, gipangandoy ni Job nga makaplagan ang puy-anang dapit sa Dios. Tungod kay didto ang Dios o nga ang iyang pamilya magkauban ngaming simba. Sama kagahapon sa minsahi kagahapon sa buntag, nasayra nato nga adunay posibilidad sa usa ka tawo nga simbahon ang Dios sa walay kapuslanan. Inubanan sa matinuurong pagsimba. Nahiandam na sa Dios kining mga butanga alang kanato, apan ang importante niini, kinahanglan nga susihon nato aron makaplagan kun asa ang mga niini. Hiingnan ni Pablo si Timoteo nga magsusi ug nga magmadasigon sa may kahigayunan ug sa wala man, andam sa pagpahayag sa pulong o bahin sa paglaom nga atua kaniya. Karon, ana dinha ang tanan niining mga butanga. Og makita nato, usahay gusto kong muanhi sa Shreveport, kundiin magkaaduna gayud kita og mga duha o tulo ka semana nga makapahigayon lang og 30 ka minuto sa kada gabii og alang lang sa pagpanudlo, kita nyo? Nga mupabilin lang diha sa pulong, sa niining mga sikritong mga agianan, kita nyo? Kundiin nga atong makita kung unsaon nga makasulod. Og bantayan lang ninyo, sundan ninyo ang direksyon sa Dios. Adunay usalang kay Yahweh ngadto sa matagpultahan. Husto ka na. Og wala nay uban pang Yahweh. Bisan kung unsa pa kini ka pareho kun tan-aon, walay iskilitong Yahweh ang Dios. May usalang gayud kay Yahweh. Og karon, kinahanglan nga magkaaduna kani ana nga Yahweh. O dili maabli ang pultahan. Bisan kung unsa ka pa ka matinuuron, dili mo sa gihapon maablihan ka na nga pultahan. Karon, pila man ang atua sa maong pagpamahaw kagahapon sa miaging buntag? Bueno, halos tanan siguro, 90% kaninyo o labaw pa. Sa paghatag og basihana niini, sa kung unsay akong igasulti, dinihugan nga hari ni adto si David, dinihugan sa Dios, ang pinakabantugan nga hari nga nagkaaduna gayud ang Israel, gawas kang Ginoong Hesus nga mao'y Dios, nga mao ang usa nga dinihugan. Si David ang iyang anak, o si Hesus mo'y anak ni David sumala sa maong kaliwatan sa unod. Og siya ang mao'y magalingko diha sa trono ni David, ingon nga usa nga magapanunod sama sa prinsipi nga mao kanunay ang makapanunod sa trono sa hari. Himatik di, karon nga si David ingon nga dinihugan, nga bisan sa maong pagkadihog kaniya, na igawas siya sa kabubuton sa Ginoo uban ni anang pagkadihog. Ug ang tanan nga tao, dili nga sa walay pagpakabana sa dagan sa kasulatan o sa Yahweh, ngadto niining pinadayag. Silang tanan nga dinihugan usab, silang tanan nga magkauban nagasinggit o nagadaig sa Dios alang sa usa ka butang nga husto gayud kun tan-aon, nga madala ang pulong sa Dios balik ngadto sa balay sa Dios. Apan hari ni adto si David, dili propita. Kita nyo, siya adunay usa ka propita ni adtong kayutaan sa pagbuhat niini, og wala giila sa Dios ang maong tibuok kalihukan tungod kay wala gayud nila gigamit ang hustong Yahweh. Wala miable ang pultahan. Og kinahanglan nga hinumduman nato kana karon, og ibutang kana sa huna-huna. Adunay ang tanan sa Dios, adunay usa ka pihong pamaagi sa pagbuhat niini, og mauna gayud kana. Karon didto aduna ang Dios og usa ka pihong iglesia kun diin niya ginatagbo ang mga tao. Og iya kang dawaton diha ni anang iglesia og wala nay uban pa nga iglesia. Nasulti ko kini tungod kay sa makadaghan ng higayon, wala ako hisabti. Og miingon kanako ang mga tao, moingon ko, Kristuhanon ka ba? Baptist ako. Kristuhanon ka ba? O sa ako ka Methodist? Kristuhanon ka ba? O sa ako ka Pentecostal? Karon kita nyo, wala ka na nagkahulugan o usa ka butangad to sa Dios, nanginbasin ka lang sa sayop nga Yahweh. Apan adunay usa ka husto nga Yahweh? Adunay usa kundiin ang Dios? Wala gayud nagsaad ang Dios nga tagbuon kaniya diha sa Methodist o sa Baptist o sa mga Pentecostal o sa unsa pa man nga denominasyon? Wala niya gani ginaila ang mga denominasyon batok sila kaniya. Sa niyan ang pagkataas ng mensahe, haduol ko na kining pagaisbutan dito sa tabernakulo, og dayon madunggan kini ni Igsoong Jack, og dayon makita ninyo kung unsay buhaton ninyo bahin ni ini, tungod kay igatip kini. Karon nagapanglihok ang mga tao nga daw sa ang Dios obligado gayod nga tagbuon sila diha sa basihanan sa ilang teolohiya. Karon ang mga tao nagapanglihok nga ingon ni ana, dili gani sila makipagkauban sa usag-usa. Ang Trinity o ang Pentecostal, dili makipagkauban sa Oneness, ni makipagkauban ang Oneness sa Trinity. Ayaw sa Methodist ang Baptist tungod kay usa ka legalista, ang usa o Calvinista ang usa pa. Busa wala man lang sila og pagpakigkauban. O grabe ang pagpatuyok nila sa una-una sa mga tao, nga bisan sila batok na sa usag-usa. Niadto ako aron sa pag-ampo, dili padugay, dito sa usa ka lawak sa ospital. Adunay naghigda dito nga usa ka babae nga masakiton kaayo, nga iga pa ilalom sa usa ka operasyon. Gihulat na lang nila siya nga mamatay. Adunay usa pa ka babae nga naghigda dito, gitawgan ako aron mag-ampo alang kaniya. Ingon ko sa babae, okay lang kaha sa imo kung muampo lang ako sa kadali? Og miingon siya, biraha ka ng kortina. Og ingon ko, pasaylo ako. Ingon ko, mag-aampo lang ako. Miingon siya, biraha ka ng kortina. Ingon ko, oo ma'am. Siya og ang iyang anak nga lalaki nga nang lingko dito, usa ka kasagaran ng Ricky nga itsura. Og ingon ko, bueno, dili ba kamo Kristuhanon? Mingon siya, Methodist kami. Ingon ko, bueno, wala man ko nangutana nimo og ingon ni ana. Nangutana man ko nimo kung usa ba kamo ka Kristuhanon? Kita niyo? Og busa miingon siya, biraha ka ng kurtina. Kita niyo? Tungod sa adunay usa nga dili Methodist ang nagtanyag og pag-ampo alang sa usa kay malatyo nga babae nga siya ni adto mausab. Apan tungod kay dili kadto kauban sa mismo niyang organisasyon, ayaw niya bisan sa pagdungog ni ini o magkaaduna man og kahilimbagitan ni ini. Kung dili pa kana usa ka parisiyo, wala pagyud koy nakitag usa. Hulatahang tud nga madungog ninyo ang inagian sa maong serpente. Ho, bueno. Karon ginahuna-huna sa karon nga ang ilang denominasyon ang maong usa lamang nga ginaila sa Dios. Dili kadunggon sa Dios gawas kung usa ka Methodist, o usa ka Baptist, o usa ka Trinity, o usa ka Kawanis, o unsa man nga sama ni ana. Sayop ka na. Ug mao ka na ang akong katuyuan. Apan kung adunay ingon ni ana nga usa ka tinguha sa huna-huna sa mga tao o kasing-kasing nga mamahimong husto, wala ako nagatuo nga nahimo kadto sa maong babae tungod kay unikin sa paman. Ang usa ka Methodist dili mutindog og bulaban alang sa iglesyang Methodist tungod nga siya nasayod siya nga sayop kini. Ang unahuna sa maong tao nga husto kini. Wala ako nagatuo nga kundinahon sa usa ka taga Trinity ang usa ka Wanis o usa ka Wanis ang usa ka taga Trinity og Pentecostal. Tungod kay gusto niyang mamahimong lahi, ginahuna-huna niya nga husto siya og kinahanglan nga tahuron mo ang iyang panghuna-huna. Kabalo mo, nagakainat ang habol sa magkapikas nga direksyon. Apan hinumdumi, sa tanan ni ana, kung aduna may butang sa kasing-kasing sa usa ka lalaki o usa ka babae nga nagtuo sila nga kini husto, kung ingon ana, mamahimong aduna gayud kun asa man nga maoy husto. Sa kanunay kunang giingon, sa dihang ang kahiladman nagatawag ngadto sa kahiladman, aduna gyoy kahiladman nga mutubag ni anang pagtawag. Kabalo mo, naistoryahan kita nga ang leon sa dagat sa una nagalakaw diha sa baybayon sa dagat nga may mga tiil. Apan karon wala na siya'y mga tiil. Nangahimo kini nga mga kapay tungod mahimo niyang gikinanglan niya ang maong mga kapay sa dihang mubalhin siya gikan sa yuta. Ingon nga usa ka mabalhibong mananap ngadto sa dagat. Gipurmahan siya sa kinaiyahan og mga kapay imbis og mga tiil. Tungod kay mas halayo ang malanguyan niya kaysa ang mahimo niya sa paglakaw. Dili ko mahinumduman ang bahin karon ni ining bantugan nga tao nga miadto sa South Pole. Unsa kadto iyang ngalan? Bird. Nagaingon sila, nagpahimo siya og mga kupo alang sa pipila ka mga baka sa niining panaw, nga gipangdala niya ang maong mga baka alang sa gatas. Og nagpahimo siya og mga kupo nga gama sa balhibo aron dili mamatay kadtong mga baka sa katugnaw. Apan sa dihang didto na sila, wala na ang mga niini nagkinahanglan og unsa mang balhibong kupo. Gipatubuan na sila sa kinaiyahan. Kita nyo? Nganuman, sa wala pa og usaman kasilit niya sa likod sa usa ka isda, kinahanglan nga adunay tubig nga iyang malanguyan. O wala gayud unta siya'y silik. Adunay, sa wala pa'y usa ka kahoy nga mutubo diha sa yuta, kinahanglan nga aduna una og yuta nga pagatubuan niini. O wala gyoy kahoy. Busa, nakita nyo, samtang nga adunay butang diha sa kasing-kasing sa tao nga nagapanawag alang sa usa ka butang, kinahanglan nga aduna gyoy butang din ha aron mutubag, nga tagbaon ka na nga pagpanawag. May usa ka babae. Ipahigayo ni adto ang usa ka pag-utopsiya dili padugay dinhi sa usa ka babae nga namatay. Ug ang hinungdan ilang ginaingon nila ang nagpatay kaniya nagsigi-sigi siya kaon ni adto og mga sibuyas sa tanan ng higayon. Kung dili siya mukaon og sibuyas, mangatol ang iyang ulo ug tanana. Dili nila kini masaysay. Busa sa pagpahigayo nila sa utopsiya, nakakita sila sa sulod sa maong babae og tumor sa kung unsang matang sa silula. Aduna sila og usa ka ngalan niini. Ug nahimo nila nga makuha kadto nga tumor ug gibutang kadto sulod sa usa ka palanggana sa mga sibuyas. Ug gitunaw niini ang mga sibuyas pagkahuman sa usa ka gabii. Kita nyo? Unsa man kadto? Usa kadto kabutang sulod sa maong babae nga nagapangandoy og sibuyas. Ug kung walay sibuyas, wala untay tumor. Sa laing pinulungan, kinahanglan nga aduna una ug usa ka magbubuhat sa dili pa mag-aduna ug usa ka kabuhatan. Kita nyo? Karon kung sulod sa kasing-kasing sa tao aduna og usa ka pagpangandoy sama niining Methodist, Baptist, Presbyterian, Katoliko, tanan niining uban pa nga nagapaninguha makaplagan kanang usa ka matuod nga dalan o giingnan sila sa ilang mga pari og mga pastor og uban pa nga kini ang matuod nga dalan, muingon sila, nagaingon ang pari, walay kaluwasan gawas sa iglesyang Katoliko. Bueno, ang matag iglesia muhimo sa iyahang sa kogalingon nilang ideya. Dili mo ako niini ang uban kanila, apan ginapamatud-an nila kini pinaagi sa ilang panglihok. Mas kusog ang sulti sa imong panglihok kaysa imong pulong. Usa lang kini ka, kun dili man mas hipokrito pa sila kaysa Katoliko. Diritsahan nga ginapahayag kini sa Katoliko. Nagatuo ako nga kini lang ang bugtong butang. Apan dili nila buhaton kana, taguo nila kini. Apan ang ilang panglihok nagapamatuod kung unsay ilang ginahuna-huna. Kita nyo? Karon, kinahanglan aduna gayud kung ingon ana og usa ka dapit tungod kay adunay usa ka pangandoy sa kasing-kasing sa tao aron makaplagan kini. Ug nagtuo ko nga adunay tubag ang pulong sa Dios alang sa tanang panginahanglan nato. Busa adunay tubag ang Dios. Ug mangsusi kita karon sa mga kasulatan alang ini. Ug dayon kung ipakita kanato sa Dios ang maong bugtong dapit pinaagi sa mga kasulatan, ang bugtong basihanan, ang bugtong denominasyon kung mauman gayod, ang bugtong dalan kung diin tagbuon sa Dios ang tao, nan kinahanglan nga mga pyut kita ni ana tungod kay nakaplagan na nato ang kamatuoran sa Biblia kung unsay ginaingon niini. Karon ang pulong duty runumiyo, ang maong pulong mismo nagkahulugan og duha ka balaod. Ang pulong nga duty runumiyo. Ug adunay duha ka balaod ang Dios. Ang duha ka balaod, ang usa niini mao nga ang paglapas sa pulong ug mamatay. Ug ang usa pa mao ang pagtuman sa pulong ug mabuhi. Mao kana ang duha ka balaod ug ang duty runumiyo. Nagkahulugan ni atong duha ka balaod. Pareho ang mga niini na pasundayag na diha sa kasulatan. Ang usa niini mao ang kamatayon, ang usa pa mao ang kinabuhi. Kinabuhi ug kamatayon. Nagapakigtigayon lang ang Dios sa kinabuhi, si Satanas lang ang sa kamatayon. Ug walay lipod-lipod nga napasundayag kini ngadto sa kalibutan, nga dayag sa tubangan sa matag mata. Ug wala nakitay mahimong ikapasumangil pa. Ang usa sa niini na pasundayag na dito sa bukid sa Sinai sa dihang ikahatag ang balaod, nga mao'y mihukom sa tibuok kaliwatan sa tao ngadto sa kamatayon. Ikahatag ang usa pa dito sa bukid sa Kalbaryo, nga mao'y naghatod sa tibuok kaliwat sa tao ngadto sa kinabuhi, sa dihang gibayaran na ang silot diha kang Hesus Kristo. Nangatuman ang maong duha ka balaod sa duty renumiyo diha niining duha kadagkong mga butang. Gusto kong mahimatik na ninyo pag-usab, nga aduna usab duha ka mga pakigsaad ang ikahatag. Gihatag ang usa ka pakigsaad ngadto kang Adan, nga dunay mga kondisyon sama sa balaod nga. Kung dili ka muhikap niini nan mabuhi ka, apan kung muhikap ka niini mamatay ka, usa kadto ka balaod. Dayon adunay usa pa ka balaod nga maoy gihatag kang Abraham, nga pinaagi og grasya, nga walay kondisyon. Giluwas ko na ikaw ug ang imong binhi sunod kanimo. Amen. Usa ka na katipo sa Kalbaryo. Dili ang tipo sa kang Adan nga pakigsaad. Usa kini kapakigsaad kang Abraham. Apan madungog nato siya karon nga nagaingon nga adunay usa lang kadapit kundi iyang tagbuon ang tao sa pagsimba. Atong mabasa kini mismo dinhi sa teksto. Mopahinungod kita niini balik sulod sa pipila ka minuto. Kung ingon ana nga adunay usa lang kadapit nga ginatagbo sa Dios ang tao, kinahanglan nga magmaampingon pagayud kita. Ipangpadapli nato karon ang atong mga tradisyon ni ining buntaga og sa niining pang Sunday school nga leksyon og siguraduhon gayud nga makaplagan nato kana nga usa ka dapit. Tungod kay nag-ingon ang Dios dinhi nga dili siya modawat kanimo diha sa bisan unsang uban pang dapit, sa bisan unsa man nga ubang iglesia, dili kaniya dawaton. Diha lang sa iyang iglesia ang bugtong dapit nga iya kang pagadawaton. Karon, unsa may maingon mo igsoong Branham? Kung matinuuron ako, wala. Inumdumi, nakikistorya ni adto si Jesus ngadto sa pipila ka mga matinuuron nga mga tao, ang mga magsisimba sa iyang adlaw ug miingon siya, kawang lamang ang inyong pagsimba kanako. Matuod, tinuod nga pagsimba nga gikan sa kinahiladman sa ilang mga kasing-kasing. Kawang lamang ang inyong pagsimba kanako, sanglit sa inyong pagpanudlo, inyong mang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamag mga tao o sa ilang pangdenominasyon nga kredo. Matinuoron, matinahuron, pagkareliyuso gayod. Ug dili kana bag-o nga sa paresiyo lang. Si Cain ug si Abel ang naunang duha kana taong mga magsisimba. Sa natural nga pagkahimugso dinhi sa yuta, tuman nga miabot sa pagkamaurang linihukan. Ingon gayon kareliyuso si Cain adto sama kang Abel. Pareho silang nang tukod og mga halaran. Pareho silang nahigugma sa Dios. Pareho silang nang halad. Pareho silang nanagsimba. Pareho silang naghatag og ikapulo. Managsama nilang nahimo pareho ang tanang butang. Apan si Abel, pinaagi og pagtuo nga mao ang pinadayag, ang pulong sa Dios nga napadayag, nga napatin-aw nga napakita, og napamatud-an. Himaya, naghalad si Cain, apan wala kadtugi pang himatud-an sa Dios. Gisugo sa Dios ang pagsimba, og naghalad si Cain, apan wala kadtugi pang himatud-an sa Dios. Apan pinaagi sa matud nga gianan, moingon ka, bueno, mao kini ang akong iglesia, ang akong sa makadiot lang ginahubad sa Dios ang kaugalingon niyang pulong subay sa mga kondisyon nga iyang gikasulti kini. Kita niyo, miingon si Cain, relihiyoso ako, usa ako nga nagahigugma sa akong magbubuhat, ginahalad ko kini nga maayong halaran ngadto kanimo, ginahalad ko kini nga halad ngadto kanimo, gipangtukod ko kining mga butang nga Ginoo, tungod kay nahigugma ako kanimo, mao usab ang giingon ni Abel. Karon kini ang usa nga gipanghimatud-an, ang usa nga gipamatud-an, ug mikanaog ang Dios ug gidawat ang halad ni Abel. Tungod kay pinaagi sa pinadayag, naigo niya ang matuod nga gikahimutan nga agianan sa Dios. Karon bantay ka na nga espiritu ni Cain, nga pabiling nagapadayon diha sa kasulatan, hangtod mismo ni ining kaulahi ang adlaw. Fundamental! Ingon gayud ka fundamental sama ni adtong sa usapa.
Look at the prophet Balaam and the prophet Moses.
Tanawa ang propita nga si Balaam ug ang propita nga si Moises. Pareho silang aduna og pito ka mga halaran, nga mga halaran ni Yuba. May dugo ang matag-usa ni ini ug dili lang kana, apan may karnirong laki sa matag-usa. Kung sa numerolohiya, eksaktong husto nga numero, pito, hingpit, pito kalaking karniro, eksaktong pareho gayon. Ang parehong halaran, ingon ka fundamental kung unsa ang usa, mauman usab ang usa pa. Apan kinsa man ang gipanghimatud-an sa Dios. Kita niyo? Kita niyo? Ang maong usa nga atua sa iyang pulong. Dili ingon ka mahinungdanon kaayo ang pagka-fundamental. Ang pidadaya gayon sa Dios kini. Karon huna-huna ah. Kining mga tawhana, nganong gitawag sila og nahibutang sa niining kahintang kining mga parasiyo ni Hesus, nga miingon, kawang ang inyong pagsimba kanako. Ginasimba siya, tinuod nga pagsimba, matuod nga pagsimba nga nagagikan sa ilang mga kasing-kasing. Kamo, kawang ang inyong pagsimba kanako. Nganuman, sa inyong pagpanudlo, inyong manggipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamag mga tao. Busa, ginahimo ninyo ang mga kasuguan sa Dios ug walay kapuslanan ngadto sa mga tao. Kung nagtudlo ako kaninyo og mensahe sa Methodist, mamahimong walay kapuslanan kini kaninyo. Kini na ang kapanahonan sa pangasawonon. Kung si Moises nagtudlo og mensahe ni Noe, mamahimong wala kadto kapuslanan. Kung si Jesus nagtudlo og mensahe ni Moises, mamahimong wala kadto kapuslanan. Tungod kay napahimutang dito ang pinili ng daan nga binhi nga mabisbisan lamang pinaagi ni adtong tipo sa tubig nga gikatagana na alang ni anang biniya. Kita nyo? Dili kinimutubo sa unsaman nga uban pang kahimtang. Kinahanglan gayud sa kahimtang nga nagapatubo niini. Karon, mahimo mong kuhaon ang usa ka itlog o isulod kini sa usa ka incubator nga kinahanglan mapalumluman sa usa ka himungaan apan mapiso gayud kini sa gihapon. Palumlumi kini sa usa ka itoy, mapiso kini. Tungod gayud sa kainit, ang kahimtang nga maoy nagapapiso niini. Busa, kinahanglan mapailalom kini sa maong kahimtang. Mahimo kang mukuha og usa ka maayo og buhi nga itlog og ipailalom kini sa usa ka patay na nga himungaan. Dili kini mapiso. Kita nyo? Kita nyo? Tungod sa maong kahimtang. Bueno, ingon ni ana kini na niining kapanahunan nga atong gikapuy-an. Kinahanglan nga mahibaluan mo kung unsa ang pamaagi sa Dios sa pagbuhat niini alang sa niining kapanahunan. Mao kana kung unsay nakaplagan ni Martin Luther, mao kana kung unsay nakaplagan ni John Wesley, mao kana kung unsay nakaplagan sa mga Pentecostal sa ilang kapanahunan. Ang panahon sa Dios og takna sa pagbuhat niini. Karon ang mga Pentecostal, kanang igsoong lalaki, usa nagtuo ako ang iyang buta ang usa sa iyang mga mata. Usa kay itom nga igsoon nga maugayod ang nagsugod sa Pentecostal nga mensahe sa California, sa daan nga kalye sa Azusa. Gikatawan siya tungod kay usa siya ka negro. Gibaybayan siya, apan naghatod siya og usa ka mensahe alang sa niadtong panahon. Gamayon lang nga lawas, usa ka tawo nga halos dili maisulat ang kaugalingon niya ngalan, apan gipadayag kaniya sa Ginoo nga maukadto ang kapanahunan sa pagpasikuli sa mga gasa og nangabot kadto, bisan unsa pa ang gipang-ingon miabot kadto. Apan napailalom ang tanan sa maong kahimtang niini og nakita nga mauna ang kadtong kapanahunan og nakita nga ang Dios nagapanghimatuod nga kadtong mga tawo makasulti og laing mga dila og uban pa nahitabo kadto. Apan dayon sa diha nga mipadayon siya og ipangusgan nga mao kini ang bugtong ebidensya, mao kadto ang nagpatay niini. Kita nyo? Nagapadayon. Kita nyo? Mao kadto ang nag-impas niini. Gisugdanan nila dayon ang pagpanglain niini ni ana og sa pagpanghimo na og mga denominasyon og alang sa usa mo abot kini diha sa usa ka panganod og ang usa usa-usab mo abot diha sa usa ka sapinit og oh sus, mao na kadto. Mao kana kung unsay ginabuhat sa mga denominasyon. Kita nyo? Dili ang Dios ang tigpasiugda sa denominasyon. Tungod kay ang denominasyon mao ang Babilonya, og dili siya ang tigpasiugda sa kagubot. Makita nato ang tanan niyang dili mo na gani kinahanglan pa nga mamahimong intelektual aron nga makita kana. Kini ang Babilonya. Kita nyo? Tradition. Huna-huna akini. Matinuurong mga tao karon sa gihapon tungod kay ginatuuhan nila kana, gikinahanglan sa gihapon ang usa ka matuod nga dapit kundiin ang Dios nagapakigtagbo. Aron himatik di ang bersikulo 2. Magsimba sa dapit nga akong gipili. Ang halad siyempre kundiin nga misimba sila ibabaw sa maong halad. Sa dapit nga akong gipili. Dili kung unsa nga inyong gipili, kung unsay gipili sa tao, apan maoy kung unsa ang akong gipili. Magsimba ka muni ining dapita. Nagapakita kung ingon ana nga adunay usa lang kadapit, walay kapuslanan ng uban pa. Dili mamahimo kini nga sa imong pagpili, kun dili kinahanglan gayud nga sa iyang pagpili. Bueno, dili ko kinahanglan nga moadto pa sa simbahan o pagkamabaw ba gayud sa imong panghunahuna. Aba, makipaglantugi ka pagani sa mga babae bahin sa pagwali o sa mga babae bahin sa pagpaputol sa ilang buhok o sa mga lalaki bahin sa niining uban pang mga butang. Aba, pagkamabaw ba gayud sa imong panghunahuna. Sige, dili man ninyo kinahanglan dawaton ang pulong sa Dios mahitungod niini. Padayon ka mo dito kundiin. Ilang ginapanghimo ka na, kita nyo? O mahikaplagan mo nga anaa kini sa kasulatan. Busa, kawang ang ilang pagsimba kanako, naghisgot si Jesus sa maugihapong butang. Kita nyo? Nga sa matagkudlit sa tanana, kinahanglan nga magmatinud-anon ka. Kini kanunay ang gagmayng punuan, ang gamayng lubo, ang maoy nagaguba sa punuan. Usahay mabiyaan mo, dili niini ang dagkong mga butang nga ginabuhat mo, kun dili kadtong gagmayng mga butang, mao ang nagakapasagdan mong dili buhaton. Hinumdumi, ang kadina pinakamalig-on lamang sa pinakahuyang nga panugtong niini. Gulahan sila nga nagabuhat sa tanan nga mga kasuguan sa Dios, aron makabaton sila sa katungod sa pagsulod. Buhaton ang tanan nga giingon sa Dios o giingon niini nga magpataas og buhok ang mga babay. Moingon ka, usa ka tawo ang niingon kanako dili padugay. Miingon, wala ako nagawali og relihiyon nga base sa pagpamisti. Ingon ko, kung ingon ana, wala mo ginawali ang maayong balita. Oo. Gihan ay nakinidin ha sa Dios, giingunan niya kung unsay buhaton. Og buhaton mo kini. O, mao ka na ang imong natural. Makatarunganong butang. Paggagamayng butang. Unsa ka ang gamayng halos dili na mahinungdanon. Miingon si Jesus, bulahan sila nga musunod sa tanan nga gamayng butang. Buhaton ang gagmayng mga butang. Og ang usa ka babae nga mapataas sa iyang buhok. Usag yun ka na ka. Aba, butang ka na nga mahimo niya gayud buhaton. Og bisan pa dili niya ka na buhaton, dili niya gani buhaton ka na. Oh, itudlo ka na mo ang dagkong mga butang. Unsaon mo man pagtudlo sa dagkong mga butang. Sa dihang dili man ka mo gani mo buhat sa ordinaryo, yanong butang. Tungod kay nakita nyo ang inyong tumong og katuyuan sa yop. Inimaw ang gugma sa Dios. Ginoo, dili ko igsapayan kung unsa man ang gusto mong ipabuhat ka na ko. Kinabubuton kong buhaton kini. Kung ingon ana, may paingnan ka. Apan kung dili mo buhaton kini sa ingon ni anang paagi, sa paagi nga giingon niyang buhaton kini, pagpili niya kini, sa dapit nga gipili ko, dinha kundiin kamo simba uban sa imong halad. Ginabutang mo, gidala ni Cain ang iyang halad, gidala ni Abel ang sa iyaha, nagaagad kini kung unsa nga dapit ang gidalhan mo niini. Kung gidala mo kini ngadto sa dapit nga iyang gipili, mamaayo kini, iyang pagadawaton kini, kung dili, dili niya kini dawaton. Dili mahinungdanon nga, pari-pariho kini nga halad. Bisan unsa man kini, sa gihapon kini, di gisalikway gawas kung gihatod kini ngadto ni anang maong usa kadapit. Karon gusto natong hibaluon kung asa nato gustong dalhon kini nga halad. Mahimo natong mahibaluan, gusto natong tanan nga muadto sa langit, dili ba? Ug nasayod kitang tanan nga nakahimo kita og sayop. Nagatuo kitang tanan nga si Jesus mao ang halad. Karon gusto natong hibaluon kung asa nato siya dalhon, nga mamahimo kini, mamahimo kining madawat. Kita nyo, gusto ka na. Nagaingon ka nato ang Biblia kung asa kini dalhon. Kita nyo? O nga mamahimong dawaton kini. Sa gawas din ha, dili kini pagadawaton.
Let us notice here also the place that he chose.
Atong himatikdan din hiusab ang dapit nga iyang gipili aron pahimutangan sa halad. Ang dapit nga gipili niya nga butangan sa maong halad. Dili mo kini mabutang diha sa bisan unsa man niini nga mga ganghaan. Apan sa dapit nga iyang gipili nga butangan niini, iya usab gibutang ang iyang ngalan diha ni anang dapita. Mao kana kung unsay iyang giingon dinhi. Gipili niya nga butangan kini sa iyang ngalan. Karon susihon nato ang mga kasulatan. Alang niining dapita, kay kana mao ang dapit kundi niya gibutang ang iyang ngalan. Karon mubasa kita gikan sa maong teksto, ug aduna ako'y gamayng sinulat nga napahimutang dinhi nga akong niining buntaga nga miabot kanako. Kuhaon nato ang ikaduha nga bersikulo niining kapitulo. Karon dili ko gustong magdugay ug maayo tungod sa mga tao sa niining mga nakakunikta dinhi. Karon sa ikaduha nga bersikulo sa niining ika-16 nga kapitulo, maghalad ka sa Pasko ngadto sa Ginoo nga imong Dios gikan sa imong mga panon sa karniro ug sa imong mga baka sa dapit nga pagapilion sa Ginoo nga papuy-an sa iyang ngalan. Karon dili mo mahimong dalhon kini ang imong pagkamatinuuron ug tanan nga gusto mong isugid. Dili mo gayud kini madala ngadto sa altar sa Methodist, ngadto sa altar sa Baptist, ngadto sa altar sa Pentecostal. Apan adunay usa ka altar kun asa man nga gipili niya nga iyang nga papuy-an kini sa iyang ngalan ug iya kang tagbuon diha ni anang lugar. Karon kung nahimo mong napadagan ang tanan sa husto gayod, mapaandar mo kini nga nahanay ang tanan. Kung adunay usa ka daot nga koneksyon sa kable, dili mo siga kana nga suga tungod kay nagka-grounded kini. Ug sa diha nga gamiton mo ang usa sa mga pulong sa Dios o usa sa iyang mga dapit ug sulod sa imo mismong kasing-kasing, adunay mga mahakugon nga katuyuan iga-ground diini ang gahom sa Dios diha mismo. Kung ginabuhat mo kini tungod kay gusto mong mamahimong mantigo, nga gusto mong mamahimong lahi kaysa uban pa, o unsa man, dinha mismo na grounded kini, pabutho ni ini ang Piyos, nasayop ka. Kinahanglan nga muduol ka nga may pagkamatinuuron sa tibuok mong kasing-kasing, ang imong mga tumong ug imong mga katuyuan, ipahimutang mismo dinha sa Dios, dayon magsusi alang sa iyang dapit, pangita akon asa niya giingon, ug dalha kini didto. Kita niyo? Tanawa si Marta ug si Maria, sa dihang mibalik si Jesus, human nga gikatudluan niya sila ni ining maayong balita. Ang kahayag sa iyang adlaw, siya ingon nga mao ang Mesiyas, gikadumtan siya, gisalikway. O gitamay siya sa mga Parisiyo o mga kaiglesyahan, apan namatay sila sa ro, ang igsuon nga usa ka suod nga higala kaniya. Ipasagda niyang naghigda kini didto, og nagpasugo sila alang kaniya, wala gani siya miadto. Apan bantay si Marta ang iyang pamatasan. Mingon siya, Ginoo, kung ania ka lang unta dinhi, gihatag kaniya ang iyang hustong titulo, Ginoo. Dakong litra nga, G-I-N-O-O, Yahweh, Hiuba, Himaya. Kung ania ka lang unta dinhi, wala unta na matay ang akong igsuon. Dili mahimong magkauban ang kinabuhi o kamatayon sa usara kaagianan o usara kabalay. Kung ikaw unta, wala unta siya na matay. Miingon si Jesus kaniya, ako mao ang pagkabanhaw o ang kinabuhi, ingon sa Dios. Kita niyo? Sa dihang giingon niya una, ang imong igsuon mabuhi pag-usab. Miingon siya, oo, Ginoo, sapagkat tinuod ginatuuhan ko kana. Ingon nga usa ka babaeng Hudiyo, nagatuo ako nga magkaduna og usa ka pagkabanhaw sa nga tanan sa mga patay na, og nagatuo ako nga ang akong igsuon ingon gayud ka matinud-anon og matinuuron sa pagsimba. Og nagatuo ako nga ikaw ni anang Mesiyas nga gikaingon na sa Biblia, tungod kay ang Dios nga nagapanghimatuod sa iyang pulong diha kanimo, nagapakita nga ikaw ang mensahero ni ining taknaa. Ikaw ni anang Mesiyas, nagatuo ako nga ikaw kanang malabot nga Kristo. Tungod kay ang imong mga buhat nagapamatuod nga gipadala ka sa Dios, dinhi aron mamahimong kanang Mesiyas. Oh, sus, himatik di ang pagkatakdo sa pwesto sa maong mga pangdugtong karon. Kita niyo? Karon aduna siya katungod sa pag-ingon, nganong wala man kami anhi aron banhaon ang akong igsuon? Nganong man nga wala mo siya giayo? Gipang-ayo mo man ang uban, ang pinakasuod mong higala o karon tan-awa kung unsay nahitabo. Dili, dili. Walay paingnan kana nga matang sa katuyuan. Nagatuo ako nga eksaktong ikaw gayud kung unsa ang pagpaila sa kasulatan kanimo nga mamaingon. Nagatuo ako nga mauna kini ang adlaw nga kinahanglan mo abot ang Mesiyas. Dugay na kaming nagapaabot ni ini. Dili mahinungdanong kanako kung unsa may ginaingon sa uban pa kanila. Nagatuo ako sa tibuokong kasing-kasing base sa kung unsay akong nakita ug nadungog sa pulong nga ang pulong gipanghimatud-an diha kanimo nga ikaw ang kana nga Mesiyas. Kita nyo sa kinasuluran niya. Siya, aduna siya'y butang nga hangyuunon, apan gikinahanglan niyang muduol ngadto sa hustong agianan. Unsa kaha kung midagan siya didto og miingon, og dayon mo ingon ka nga ikaw ang kana nga Mesiyas, og wala man lang og katahuran, igo nga pagkamaayong tao bisan sa pagtubag man lang sa among hangyo. Sa dihang gipakaon ka namo og ipaistar ka namo og tanana og nakigbisog para kanimo og gipangbiyaan ang among mga kaiglesyahan, maingon nga gibanduan mo kami nga manggawas sa niining mga denominasyon. Kita nyo? Og ania karon gibiyaan namo kini og gipakaingon na kami nga mga sinalikway og mga tulisan og tanan nga among napangbuhat alang kanimo og dayon wala man lang og yanong katahuran sa pagtubag sa akong tawag. Karon sa tinuray aduna siya ni adto og ni anang katungod. Sama sa ginaingon mo bahin sa imong mubuo nga buhok. Usa ako ka Amerikanong lungsuranon. Mahimo ako musulob og mga short. Mubuhat og unsa man nga gusto ko nga dili supak sa balaod. Mga katungod mo kana. Apan kanunay ginasurrender sa karniro ang iyang katungod. Oho. Kung usa ikaw ka karniro, wala gyud kay unsa man gawas sa balhibo. Iya kanang gikasurrender. Iya kanang mga katungod nga gikahatag sa Dios. Apan iyang ginasurrender kini. Aduna koy katungod sa pagpamimbro sa unsa man nga denominasyon. Gusto gayud kana. Apan imong ginasurrender kana. Kita niyo? Iyang ginasurinder ang tanan nga aduna siya'y katungod, aron nga maila ang napadayag nga pulong sa Dios dito mismo sa iyang atubang. Nag-ingon siya, "Ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagatuo kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya. Ang tanan nga buhi ug nagatuo kanako, dili na gayud mamatay. Motuo ba ikaw ni ini? Kita nyo, adunay usa pa kagamayng putong nga wala niya nadangati. Kita nyo? Oh, Ginoo, nagatuo ako nga ikaw mao ang Kristo, ang anak sa buhing Dios. Oh, igsuon. Ang tanan dayon andam nang moaligato diha diha mismo. Kita nyo? Asa man ninyo siya gipahimutang? Kita nyo? Ug nasayod na mo kung unsay nahitabo. Kita nyo, kinahanglan kang makasulod diha ni anang hustong dapit sa dili pa niya dawaton ang imong halad. Kita nyo, kinahanglan makasulod diha ni ini.
In the place which the Lord shall choose to place his name.
Bantay, sa dapit nga pagapilion sa Ginoo nga papuy-an sa iyang ngalan, dili ka magakaon og tinapay nga may libadura sulod ni ini.
What does that typify the sacrifice? Don't mix it with any
credo. Unsa may ginatipo ni ana sa halad? Ayaw sa guli kini og unsa man nga kredo. Kinahanglan nga pulong gayud. Walay tinapay nga may libadura. Ang libadura maoy kabalo na mo kung unsay mamahimo sa libadura sa kung unsa man. Ang usa ka gamayng pudyot sa libadura mopatubo sa tibuok nga minasa. Ang tibuok minasa mao ang lawas. Dili ka mahimong mubutang og usa ka pudyot sa denominasyon o kredo kang Kristo. Dili sir, dili kini magpulos. Nahinumduman nyo ba ang minsahe sa miaging huwebi sa gabi eh? Kinahanglan nga patay na ang daan nyo nga bana. Husto, ang bag-on yung bana mao ang pulong. Sa pito kaadlaw magakaon ka og tinapay nga walay libadura. Sulod ni ini, sa pito kaadlaw. Unsa may ginatipo ni ana, ang kumpleto nga pito kakapanahunan sa iglesia, pito kaadlaw. Nga nung gikinahanglan Manila mukaon ni ini sulod sa pito kaadlaw. Sa dili pa ang unsa, sa dili pa ang pagpanggawas. Ug ang tibuok kapanahunan sa iglesia gikan sa kinasugdanan hangtod sa katapusan gikinahanglan nga mabuhi lamang sa pulong sa Dios alang ni anang maong kapanahunan. Busa ang inyong kredong Romano, Methodist, Baptist ug Pentecostal nga kredo patay na tanan. Karon bantay, sulod ni ini bisan tinapay sa kaguol gipanglutos tungod ni ini, Luther, Wesley, mga Pentecostal, tanan gipanglutos ug mauman usab kamo. Kaysa madali migula kagikan sa yuta sa Ehipto nga magpabilin ka sa adlaw nga mahinumdum ka sa adlaw nga migula kagikan sa yuta sa Ehipto sa tanan nga mga adlaw sa imong kinabuhi. Og walay libadura nga hikit-an sa uban kanimo sa tibuok mo nga utlanan sa pito ka adlaw. Diha sa pagkatahom nga pangasaw-uno ni Kristo, human sa iyang kamatayon sa mangiob nga kapanahunan tungod sa Imperyo Romano, nga gikinahanglan niyang mamatay, gawas kung ang usa ka lugar sa trigo mahulog sa yuta. Gikinahanglan nga moabot gayod ang pamanhunon, ang maong hingpit nga obra maestra sa Dios, na dungog niyo na ang akong minsahe bahin ni ana. Og mitindog ako dito sa Los Angeles, sa Forest Lawn, o sa niadto kadlaw, og miugpot ang akong kasing-kasing. Pila na ang nakaadto sa Forest Lawn? Adunay usaka ang estatwa ni Moises nga gihimo ni Angelo. Nagtuo ko si Michelangelo kadto og usa kadto kahingpit nga estatwa tanan nagawa sa tuo nga tuhod nga adunay usa ka tibhang nga mga tunga sa pulgada kalawom og ang tigiya nagalandaw ako ni adto og iya kadtong gitudlo kanako miingon siya gipahinungod ni Michelangelo ang tibok niyang kinabuhi sa pagpaninguha nga makahimog usa siya ka eskultor og gipaninguhaan niya ni adto sa pagkulit ang imahe ni Moises. Diha sa iyang hunahuna, nahunahunaan niya kung unsa gayod ang itsura ni Moises. Anaa kana sa iyang kasing-kasing kung unsa gayod ang itsura ni Moises. Og dayon gipahinungod niya ang tibuok niyang kinabuhi sa pagsilsil og gamay dinhi og kagison kini, muatras og tan-aon kini sa tibuok matag tuig gibuhat niya kini. Sa katapusan nga nahumana kini og miatras siya og gibutang ang iyang trapo og ang iyang pangdukdok, gitan-aw niya ang maong estatwa. Pagkahingpit gayud kadto nga imahe ni Moises nga anaa sa iyang kasing-kasing hangtod nga dadala siya sa iyang kaugalingon nga iyang gipunit ang pangdukdok o gidukdok kini nga misinggit sulti gitawag kadto nga obra maestra ni Michelangelo kadto nga halandong butang nga atoa ni adtong maong iskultor ang kadtong pananaw nga atoa kaniya kung unsa gayud ang itsura ni Moises nagahulagway lamang diha sa pagtipo may tungod sa gamhanang amahang Dios.
He had in his
Ato akaniya sa iyang kasing-kasing, sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, ang usa ka anak, tungod kay siya usa ka amahan, apan ato apakadto sa mga binhi sa iyang pulong. O gibuhat niya ang tao, o gikinahanglan niyang ibutang siya diha sa pagkaadunay gawas nung kinaugalingong pagbuot, apan nahulog kadto nga tao. Apan ang dakong iskultor ang Dios nga nagbuhat sa tao gikan sa abog sa yuta, wala siya mihunong dinha, misugod usab siya sa pagbuhat og tao. Og nagbuhat siya og usa ka Noe, nga namatay siya nga hubog. Nagbuhat siya og usa ka Moises, nga napakya sa pagtuman sa iyang pulong. Nagbuhat siya og mga propeta, nga nikalagiw sa panahon na sa kagubot. Og mipadayon siya sa pagpanghimo, og paghulma hangtod nga wala midugay, nangandoy siya og usa, usa ka obra maestra. Aron nga mureplektar kaniya sa iyang kinaiyahan, kung unsay atua sa iyang kasing-kasing ni adto, kung unsa gayud ang usa ka anak. Usa ni anak adlaw dito sa Jordan, human nga napurma ug nabuhat na ang kadtong obra maestra. Dito siya nga mikanaog diha sa usa ka sa mga pako sa usa ka salampati, miingon, mao kini siya. Nadasig kayo siya sa iyang obra maestra, hangtod nga iya siyang gihampak dito sa Kalbaryo, nga mamatay siya, alang kanatong kanan nga mga dili hingpit, aron nga pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo, makadala pa siya og daghang mga obra maestra, nga usa ka pangasaw-unon, ngadto sa iyang anak. Nasamdan ang maong obra maestra, tungod sa pagkadinasig sa Dios, nga makita ang ingon nga usa ka pagka-obra maestra, iya siyang gisamdan, alang kanatong tanan, kita niyo. Namatay siya didto, aron nga himuon kitang hingpit nga mga dili hingpit ang obra maestra. Himatik de, dinhi nag-ingon siya, sa pito kaadlaw magakaon ka ni ining tinapay nga walay libadura. Karon gitipo ang tinapay, nag-ingon si Jesus, ang tao mabuhi dili lamang sa tinapay, kundili pinaagi sa matagpulong. Dili lang ug usa ka pulong dinhi ug didto sama sa gustong ipatuo kini kaninyo sa mga denominasyon. Apan hingpit ang pulong sa Dios. Dios kini mismo diha sa maong litra nga purma, nga gitawag og binhi, ug ang husto nga matang sa walay sambog nga pagtuo sa niana nga pulong, magapabuhi ni ana nga binhi. Eksaktong mao kana kung unsa ang inyong makita matagabii diha sa mga pagpangilana ug tanan ang uban pa niining mga butanga, tungod kay usa kini kasad nga gisad sa Dios ug mitindog siya sa tupad ko ug giingnan ako ni ana ug giingnan ako bahin niining mga nagpakaron ingnon nga manungha apan pagbabilin lang nga malig-on. Ginatuuhan ko kini ug walay mahakugon nga tumong nga mapasikitan si kinsa man kun dili nga mamahimong matinahuron ngadto sa Dios ug nga buhaton ang buluhaton nga gitawag niya ako sa pagbuhat. Mao kana kun ngano nga nagasulti ako ni ining mga butanga. Ug balik kini nga ginapamatud-an sa Dios ug nga ginadawat ang maong paghalad ug ang maong halad pinaagi sa pagpanghimatuod ni ini nga mao ang kamaturan. Wala nay pagduha-duha ni ini, karon bantay kana nga pulong. Karon mahimatik na nato dinhi sa pito ka adlaw, nagapahinungod ka na sa matag kapanahunan sa iglesia. Karon maingon nga kinahanglan mamatay ka na nga obra maestra, aron mabanhaw sa pagtubos ka natong tanan. Kung ingon ana, aduna siya'y usa ka iglesia nga gibutang sa kanayan didto sa Pentecostes. Apan kinahanglan mo agi ka na nga iglesia sa usa ka pagsakripisyo, o gipatay kadto sa Romanhong kalibutan, gilubong kini sa yuta. Sama sa nagsulat ni ining libruha, dili ko na mahuna-huna kini sa karon, gikatawan ako og maayo, og miingon, sa tanan ng mga yawa, si William Branham kini. Kita nyo, mao kana kung unsay gipaninguhaan ingnon sa yawa. Miingon siya, ang mga pananaon og ingon ni anang mga butang, miingon, iya kana sa yawa. Miingon siya, oh, medyo usas siya kamatang sa hipnotista, o nagapamuhat diha sa panghunahunang kinaadman sa pagbati, ang kalibutan pang-intelektual, kanunay nagapaninguha nga sabton kini. Dinha ni lagi paninguhaan nga sabton si Jesus ni adto, ginaunsa mo man pagbuhat kining mga butanga? Unsa may nagpaingon ani nini? Miingon siya, pangutanon ko kamo og usa ka pangutana, ang ministeryo ba ni Juan nga Bautista, iya ba kadto sa Dios o iya ba kadto sa tao? Kita nyo, na nag-ingon, dili na mo masulti. Miingon, dili ko usab masulti kaninyo. Husto ka na, ning lakaw sila, so kaniadto wala na'y nangutana kaniya o bisan unsaman. Kita nyo, nagakasanta lang gayud sila kaniya. Wala niya ginasulti kanila ang bisan unsaman nga bahin niini. Wala sila'y labot. Aduna siya'y buhaton nga buluhaton o gihuman niya kini. Hinaot nga tabangan kita sa Dios nga buhaton ang ogihapon. Dili nato kinahanglan nga tubagon ang mga pangutana sa yawa. Husto ka na, kung ikaw man, buhata ang ingon ani o ingon ana. Responsable ka alang ni anang maayong balita. Ang magwawali o maulang ka na. Dili sa kung giunsa kini pagsulat, ang importante gayod nga responsable ka sa pagsulti niini. O ingon nga usa ka alagad, kung usa ikaw kapropita, responsable ka sa Dios. O kung ang nagaabot nga mga pananaon ginahayagan kining kasulatan o nagapakita kung unsa kini, responsable ka sa matagpulo nga anaa ni anang Biblia. Kay bugpos kining gisulat sa maurang matang sa mga tao nga sama kanimo. Ang Dios kani adto nagpamuhat pinaagi og mga propita o nagsulat sa ba sa balaang Biblia. Kita nyo? Og walay tinuod nga propita sa Dios ang makasalikway sa usa ka pulong niini. Kung dili ginatuuhan ang matagpulong o ginawali ang aura. O kung ingon ana, obligado ang Dios pinaagi ni anang agianan sa pagpatuma ni anang pulong sa eksaktong paagi gayud nga gikasaad kini. Magatubo ang maong binhi. Karon, himatik di pag-usab sa kadali. Makita nato dinhi nga sa tanang pito ka adlaw pagakaunon kini nga tinapay sa tibuok nga pito ka kapanahunan sa iglesia. Karon, niadto kun diin kinahanglan kini nga mamatay og malubong ngadto sa yuta. O kining tagpanaway nga nagsultibahin ka nako, miingon, sa usa ka Dios nga ginasimba ninyong mga tao, nga makapahimutang ni atong mangiog nga kapanahunan og lantaon lamang silang mga inahan, nga mabdos, ang uban pa kanila na nagkugos pa o gagmay mga masuso, matinuurong mga tao, nga ipanglabay nga to sa arena o pangkunis-kunisong sila sa mga leon, o nga manggisiyagit sila, ipangbitay sila diha sa mga krus o pangsunugon sila, panghubuan ang mga kababayenan, mga ulay nga mga dalaga, o nga ipanglabay sila balik nga sama niini, o ginapangbuhian ang mga leon ngadto kanila. Miingon, usa ka Dios nga makapahimutang dito sa langit, kituhan pa man nga tua sa iyang trono, o nagalantaw kanila sa ubos, o nagaingon pa nga nalipay siya niini. Ang ingon, dayon kita nyo, kanay intelektual nga panghunahuna na iyaha sa yawa, kung espirituhanon pa ang maong tao, nasayra niya unta nga kinahanglan mamatay kadto nga lugas sa trigo, kinahanglan nga malubong kadto sa usa ka Romanhong katedral. Apan bisan pa ni ana migawas ang usa ka gamayng udlot sa kinabuhi ni atong reformasyon pinaagi ni Martin Luther, nga ang matarong dili mabuhi pinaagi sa gipanalanginan nga kusir nga maoy ginahimo sa pare, kun dili pinaagi sa pulong sa Dios. Mabuhi ang matarong pinaagi sa pagtuo, nagpaturok siya og duha ka udlot, misugod na og tubo ang maong lugas sa trigo. Sunod dayon nga miabot si John Wesley og nagdugang ni ana. Daghan pang uban kanila nga si Zwingli og sila nga nang tungha og nga gisalikway ang maong birhing pagpakatao og namatay lang kini. Apan miabot sunod ang Methodist, ang Uhay, ang Pulin, ang panahon sa pangmisyon og nanagwali sila og pagkabalaan, gidugang ang Uhay. Sunod dayon miabot ang mga Pentecostal sa tipaka nga halos mauna aron limbungan ang pinili. Mura og sama gayud sa usa ka tinuod nga lugar sa trigo. Ngablihan mo kini, walay trigo man lang. Apan nagaagi sa tipaka ang kinabuhi. Karon ay matikdan ba ninyo nga sa matag tulo ka tuig human sa usa o sa kadakong panagtigom unsa may nagakahitabo o sa kadenominasyon? 20 na ka tuig kini og nga walay denominasyon. Minahal nga naghimalat yung kordero, hinaot nga dili gayud himuon niini kana. Kung muuna man ako ni ining nga henerasyon, hinaot nga ang mga tao nga nagatuo ni ining mensahe, dili gayud motugot sa usa ka denominasyon. Ang Dios maoy mga matay kamo mismo dinha sa inyong ginaagian, timanay ka na. Sa mismong takna nga manghisgot kamo og denominasyon sa taliwala ninyo, dili ko igsapayan kung unsa pa kamo kamatinuoron nga magbutang og tao ingon nga inyo ng leader imbis sa balang espiritu sa pagpanghimatuod ni ini nga pulong. Mauna ka na ang takna nga kamo mamatay. Dili mahimong buhaton sa tinuod nga binhi, tungod kay wala nay mahibilin pa human sa binhi. Maugihapon kini didto sa kinasugdanan, ang pangasaurong kadto ang nailubong sa yuta, aron nga igapamunga ang lugar sa trigo pag-usap. Himatik di, sa pito kaadlaw magakaon ka og tinapay nga walay libadura, ug may magauban sa pangasaunon. Karon kamong mga tao nga nagkaaduna ni adtong tigulang na nga Methodist, nga inahan nga nagasinggit o guban pa, nga gihuna-huna ninyo nga kung wala siya nagsulti og laing mga dila, dili siya makaadto dito, baka ka na. Aduna siya ni anang maurang balaang espiritu nga naa ka sa karon. Apan atua kadto sa purmang uhay, dili nga sa pagpasiguli na sa mga gasa. Apan sa tibuok nga pito ka adlaw, mikaon lang og tinapay nga walay libadura, ang pulong. Sila kaniadto, sila nga mga nagdenominasyon, patay sila, sila'y lindog, pangtigumon lang sila og pangsunugon. Apan ang kinabuhi nagapadayon mismo. Og unsa may nagakahitabo, ang tanang kinabuhi nga tua sa lindog, sa uhay, sa tipaka, miadto tanan sa trigo. Ug ang kadtong maurang balaang espiritu nga nagdala kang Luther, nagdala kang Wesley, nagpatungha sa mga Pentecostal, may abot diha sa pangasaw unon sa pagkabanhaw.
Sa pito ka adlaw, magkaon og tinapay nga walay libadura. Walay libadurang mahikaplagan taliwala sa pangasawunon. Wala, walay giduga nga pulong, wala bisan unsa man. Hinumdumi, usa ka pulong ang nahimong hinungdan sa matag kamatayon, nga anaa sa kalibutan. Nataw ang matag anak sa gawas tungod kay si Iba ang haunang iglesia, ang pangasawunon sa unang Adan. Nagduha-duha sa pulong sa Dios ug midawat sa usa ka pang denominasyon upang intelektual o usa ka pang eskwelahan nga pagpanuki niini tungod kay gipangatarungan kini nga sigurado ang Dios usa ka maayo nga Dios. Ang Dios usa man ka maayo nga Dios apan usa pud siya ka matarong nga Dios. Kinahanglan nga tumano nato ang iyang pulong, ang eskwelahan gidawat ni Iba kini. Dinha kun diin ang uban kaninyong mga kalalakinan nga seminarista. Walay pagduha-duha nga adunay pagtawag sa inyong kinabuhi. Apan midangup kamo ngadto sa kung unsang eskwelahan pang Biblia aron itupok kining doktrina diha kaninyo og dinha kamo nagakamatay. Pagpabilin sa Dios og sa iyang pulong, dili kanila tugutan o dili kagani may sakop sa ilang kongregasyon, dili kadawaton sa ilang entablado. Busa pasagdan mo nga sa ila na kini. Pasagdi ang patay sa paglubong sa minatay. Sundo nato si Kristo ang pulong. Karon pito ka adlaw nga walay lebadura nga mahimong isagol sa pangasawunon sa iglesia sa pito ka adlaw. Karon himatikdi. Karon ingon nga walay og walay lebadura nga hikitan diha kanimo sa tibuok mga utlanan sa pito ka adlaw. Usa ka tipo ang hala dinhi ang pangasawunon nga nagatungha gikan sa halad nga mao si Kristo. Ni mamahimong adunay unsa mang unod nga imong giihaw sa nahaunang adlaw sa gabi e. Og mahinumduman, mahinumduman nyo ba kung giunsa nga baguhay lang nato gisgutan ang kapanahonan sa iglesia? Ang minsahiro nga to sa iglesia kanunay nagaabot sa diha-diha nga mamatay na ang usa pa ka kapanahonan sa iglesia. Kanunay gayon. Ang pagkahimalatyo na sa Pentecostal nagahatod sa pagsakgaw sa pangasawunon. Kita nyo? Ang pagkahimalatyo na ni Luther mao ang nagpatungha kang Wesley. Kita nyo? Ang pagkahimalatyo na ni Wesley mao ang nagpatungha sa Pentecostal. Ang pagkahimalatyo na sa Pentecostal mao'y nagapatungha sa mensahe karon. Aniya, aniya na kini mismo nga nakasubay sa tibuok kasulatan. Wala ni usa ka kasulatan sa Biblia nga dili nagakatakdo sa usag-usa. Kita nyo? Tanan ni ining mga tipo. Wala ko'y edukasyon. Apan aduna ko'y balaang espiritu nga ginapakita kanako pinaagi sa usa pa kaagianan nga nagatudlo gikan sa kinaiyahan o pinaagi kana sa pulong. Kinahanglan nga pulong gayod, gikasaad ang mga butang. Unod, ang halad sa nahunang adlaw sa hapon nga igabilin pa sa maong tibok gabi e hangtod sa pagkabuntag. Karon, bisan si Luther nga aduna ang kamatuoran o nga gitudlo sa iglesia, mabuhi ang matarong pinaagi sa pagtuo. Dili ninyo gustong mapabili ni ana ingon nga mao ang bugpos na nga doktrina sa kapanahunan sa Methodist. Unsa may inyong buhaton, sunugon kini sa kalayo, unsa man kadto nga tipo, ang denominasyon nga nagagawas ni ana nga pulong usa ka tipaka, ang lindog, ang mga tahok, kinahanglan nga pagasunugon sa kalayo. Kanang bahing pangdenominasyon nga giagian niini, kinahanglan nga dili magpabilin, kinahanglan mamatay. Dili magpabili niini hangtod sa pagsulod sa usa o sa pagkakapanahonan. Sunuga kini, nagapakigsulti siya karon ngadto sa pangasawunon dinhi, sa pangasawunon lang nga nagatungha sa matag kapanahonan. Himatik di, kung daw sa unsa katahom ang dugo sa kordero, mga lawas kini ni Kristo ang halad. Ang dugo sa kordero diha sa pultahan. Karon hinumdumi, gipatay ni adto ang kordero nga mao usa ka tipo ni Kristo. O mahimong mugamit kita og daghan pang mga oras, apan wala na ako'y pipila na lang ako ka minuto sa pagpabilin dinhi. Kinanglan ko na tingaling muhunong og sugdan pag-usab unyang gabi e. Kita nyo, tungod kay nagakadugay kita niini. Kini, aduna ko'y 20 pa kapanid niini dinhi, nga mga sinulat, bahin niining maong hisgutanan. Himatik di karon, diha niini ang kordero mao si Kristo, diha sa paghulagway. O husto bakaha ang pagkasulti ko ni ana. Ang tipo, si Kristo mao ang kordero. Siya ang mamahimong lalaki ang naunagi kan sa tigulang nga inahang karnirong iyo. Uyu, hain man sa usa ang piliun ninyong tawgon kini. Kinahanglan kini nga una gayud niya. Og kinahanglan nga masusi siya una aron makita kung aduna bay ikasaway kaniya.
Now Christ was tested the lamb first.
Karon gisulayan si Kristo ang unang karniro gikan sa inahang yo, ang ulay nga si Maria. O gisulayan pinaagi sa unsa, si Satanas batok sa pulong. Sa gihapak niya si Iba, nahulog ang maong babae. Gihapak si Moises, nahulog kini. Apan sa dihang gisulong niya si Kristo, o gisulayan niya ang pagkutlo o kasulatan nga sayup nga to kaniya, oho, nakaplagan niya nga dili kadto si Moises. Kita niyo, gisulayan siya. Unsay gihimo, mibalik siya, mingon siya, kung ikaw man mao ang anak sa Dios, karon ginaingon nila kanako nga nagapangbuhat ka og mga milagro. O ginaingon nila kanako nga pagabuhaton kana sa misyas. Karon kung mauman, gutom ka, wala ka pa nakakaon. Sugua kining mga tinapay nga mamahimong, kining mga bato nga mamahimong tinapay og magkaon. Ingon niya, nahisulat na! Ang tao mabuhi dili pinaagi sa tinapay lamang, sa imong kredo o guban pa, apan pinaagi sa unsa, sa matag pulong, sa usaba kabahin sa pulong, sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Sa nianang paagi kung unsa mabuhi ang tao, kita nyo, gisulayan ang kordero, tan-aon kung aduna ba bisan asa nga siya'y nahulog. Ang mga Pareseo, o Rabbi, ikaw nga batang propita, tan-aw namo nga kaybulungan ka, maayo ka. Nganong ginganlan mo man ako nga maayo? Adunay usa lang nga maayo. O kana mao ang Dios, nagatuo ka ba ni ana? Oh, Dios. Boyno ako mausya kung ingon ana. Nagingon ka nga adunay usa lang nga maayo. Nganong ginganlan mo man ako nga maayo? Sa diha nga wala ka man nagatuo nga ako ang Dios. Usa nganong ginganlan mo man ako nga maayo? Unsa may nakapaghat kanimo nga buhaton kana? Unsa may nakapahatag inspirasyon kanimo aron isulti kana? Sa diha nga nasayod ka man nga aduna ray usa nga maayo? O kana mao ang Dios? Kabalo kami nga wala ikaw nagatan-aw sa kataas ug kadungganan sa tao ni sa ginaingon sa ilang katungdanan. Nahibalo kami ni ana. Ginapaninguhaan nga kaila siya ni adtong maong tigpakaron ingnon. Kita nyo? Gisulayan siya aron makita kung asa siya nagabarug. Kita nyo? Gisulayan sa tanan ng paagi. Gisulayan sa mausab nga gisulayan kita. Apan walay pagsurindir ngadto kaniya man lang. Wala, sir. Kadto ang anak sa Dios. O gisulayan ang kordero o gitagana sulod sa 14 kadlaw. Duha ka sabat kana o duha ka kapanahunan. Ang usa niini alang sa mga Hudiyo nga naghalad sila og kordero diha sa usa ka pagtipo, ang usa-usab alang sa mga Hintil nga aduna og tinuod nga kordero og tanan sila nga hingpit pinaagi sa pagtuo nga moabot kining kordero. Apan gisulayan siya sa 14 o giexamine sulod sa 14 kadlaw, siya ang pulong. Og mahimo mong susihon ang daang tugon, moingon, ginakundina niini ang bago, sayop ka, nagapamatuod lamang ang daang tugon sa bago. O sa kalalaki ang muhagit ka nako unta, dili palang dugay, miingon, unsa may nahitabo kaniya, miingon, boyno, mutudlo pagani siya gikan sa daang tugon, o sa kakristuhanong magwawali, huna-huna ka na. Miingon, patay og wala na ang daang tugon. O dili, o sa lang kini ka magtutudlo, ginapakita niini kung unsa ang nakasulat diha sa bungbong. Kita nyo, husto ka na. Karon, kita nyo, 14 kaadlaw nga gisulayan kini, si Kristo kadto. Karon himatik di, dayon gipatay siya sa pagsalop na sa adlaw. Kinahanglan nga patyon ang maong kordero. Gipatay si Kristo sa pagsalop na sa adlaw, sa kahaponon. Ug dayon himatik di, siya usab. Kinahanglan nga maipahid ang dugo sa haligi sa mga pultahan. Kita nyo, nga ang dugo mao ang kinabuhi sa mananap. Pagkauno ninyo ang unod niini, apan ang dugo niini nga mao ang kinabuhi, iabok kini. Kita nyo? Gikinahanglan nga ipahid ang dugo sa balabag, ibabaw sa mga haligi sa pultahan sa balay, kundiin gidawat ang halad. Himaya. Unsa man ang maong kinabuhi? Ang ngalan nga iyang gibutang ang ngalan sa tao sa musaka ka sa pultahan ug tan-aon mo. Makita mo kung unsang ngalan ang anaa sa pultahan sa dili mo papatunggon ang timbre sa pultahan. Kita nyo? Gipahid ang dugo diha sa balabag ibabaw sa pultahan ingon nga usaka pagtipo kung unsa nga halad ang anaa sa sulod. Karon atong pangitaon ang maunga dapit sa pagsimba. Pinaagi mismo din ha. Ang pag-adto pinaagi ni anang dugo. Himatik di, ang dugo nga diha sa pultahan nagahisgot sa ngalan kung unsa ang anaa sa sulod. Atua sila sa sulod. Ang atong dapit sa pagsimba, ang kordero, mao ang pulong. Nahibalo kita ni ana. Karon sa versikulo 4, himatikde, walay ibilin nga tinapay, walay ibilin ni unsa man sa halad, o magdala o kusagikan sa usa ka kapanahunan ngadto sa usa pa. Paninguhaon pang mubalik o muingon, bueno karon, mga Lutiran kami, gusto namong makaabot din he. Kinahanglan kang mamatay sa Lutiran nga kapanahunan, aron nga mataw ka sa Wesley nga kapanahunan. Kinahanglan nga mamatay ka sa Wesley nga kapanahunan, aron nga mataw sa kapanahunang Pentecostal. O kinahanglan kang mamatay sa kapanahunang Pentecostal, biyai ang bisan unsa man niini nga nahibilin. Sunuga kini sa kalayo, tungod kay pagasunugon kini sama sa lindog nga gigikanan sa trigo. Ang lindog, ang denominasyon, kinahanglan pagasunugon kini. Busa ayaw dalha ang imong denominasyon ngadto sa bag-ong mensahe. Kini na ang pulong sa karon. Kadto mao ang nagdenominasyon, ang lindog. Gidala niini kini. Gusto ka na, apan hiabot kini ngadto dinhi. Dayon namatay ang lindog, usa kadto katigdala ang denominasyon. Apan nagapadayon mismo sa gihapon ang pulong. Oo, nagapadayon mismo ang pulong. Karon, ablihan nato sa ikalima o ikaunom nga bersikulo. Himatikdi. Dili, karon ablihan nato sa ikalima o ikaunom nga bersikulo. Dili ka makahalad sa Pasko sa bisan diin sulod sa mga ganghaan nga gihatag kanimo sa Ginoo nga imong Dios. Karon hinumdumi. Dili sa bisan diin sulod ni ining mga ganghaan nga gitugutan ka sa Ginoo nga magkaaduna ni ining mga denominasyon. Kita nyo ni ining mga ganghaan. Kundili sa dapit nga ang Ginoo nga pagapilion sa Dios aron pagapuy-an sa iyang ngalan. Kana nga ganghaan ang bugtong dapit. Dili sa bisan diin sulod ni ining mga ganghaan, apan adunay usa ka ganghaan ang Dios. Muingon ka, nagasulod ako matagbuntag sa ganghaang Methodist, kana ang iglesia. Nagasulod ako matagbuntag sa katolikong ganghaan. Bueno, gitugutan sa Dios ang iyang mga tao sa pagsulod ug paggawas ni ining mga ganghaan. Aduna ang Dios ug mga tao sulod sa katolikong iglesia, sa iglesyang Methodist, sa iglesyang Presbyterian, tanan sila sa mga Pentecostal, sigurado. Apan dili mo ginasimba ang Dios sulod ni ana nga ganghaan. Kita nyo? Apan aduna ang Dios ug usa ka pihong ganghaan. Himaya, aduna siya'y usa ka ganghaan. Undili sa dapit nga ang Ginoo nga imong Dios pagapilion nga pagapuy-an sa iyang ngalan, dinha magahalad ka sa Pasko sa hapon. Kanus-a nakita ni Rebeka si Isaac? Kanus-a siya gitawag ni Eliezer aron mamahimong pangasawonon sa panahon sa kahaponon? Motungha ang kayag sa panahon sa kahaponon, ang dalan sa himaya imugayod may kaplagan. Sani anang agianan sa tubig, ana ang kahayag karon, gilubong sa bililhong ngalan ni Hesus. Batag tingulang, hinulusulan ang tanan ninyong sala, siguradong musulod ang Espiritu Santo, miabot na ang mga kahayag sa kahaponon, kining kamatuoran nga ang Dios og si Kristo o sara. Maukadto ang sinugdanan ini, mipabilin siya karon sa kahayag sa pangasaunon. Nakita niyo kung unsay akong pasabot? Humanon ko nagayo din hing puntuha. Ngasugda na usab unyang gabi eh, tungod kay dili ko gustong biyaan ninyo kini. Nakita niyo? Dili. Kini oras na sa pagpaniod to. Bueno, aduna kuy daghan pang mga sinulat din eh. Oh, sus. Unsa ka unyang gabi eh? Mas okay ba ka na? Bueno, kung inyong gusto niyo bang ipadayon pagamay? Sige, ipadayon pa natog yutay kung ingon ana. Dali una to mismo. Unsa ka kung ingon ana? Karon, musulod diha sa unsa. Dili ka musulod ngadto sa unsa mangganghaan nga gikahatag kanimo sa Ginoo nga imong Dios, kundili sa maong ganghaan nga gipili sa Ginoo nga papuy-an sa iyang ngalan. Dili nga musulod sa balay sa ganghaan nga mao ang pultahan. Gusto ka na? Igabutang sa Dios ang iyang ngalan diha sa pultahan. Og dili ka mo kana ang ganghaan nga pasulod ngadto sa maong dapit sa pagsimba, ang santuario. Wala ka nagasulod dito nga dala ang imong halad ngadto sa unsa man niining mga ganghaan, apan sa maong ganghaan nga gipili sa Dios nga papuy-an sa iyang ngalan. Kita nyo? Karon, nabuhat niya ba kana? Asa man kana nga ganghaan? Iha sa San Juan 10, nag-ingon si Jesus, ako mao ang ganghaan, ang pultahan. Ako mao ang pultahan ngadto sa balay sa Dios. Ako mao ang pultahan ngadto sa turil sa mga karniro. Dili nga turil sa mga kanding, turil sa mga karniro. Kita niyo? Ako mao ang pultahan ngadto sa turil sa mga karniro. ang tao nga musulod ni ining pultahan, maluwas. Ug mahimo karon nga madugay pa kita diha ni ana. Apan, aron nga dili mausik ang oras, siya mao ang pultahan ngadto ni anang turil sa mga karnero. Karon, gusto natong himatikdan dinhi ang mga landong ug mga tipo, klaro gayo dinhi. Apan akong, kung hisgutan ko kana nga panid akong, mapalangan ka muni ini sa kadali. Bueno, himatikde. Nga bug-os ginapaklaro ni ini si Jesus Kristo. Tungod kay ang tibuok nga daang tugon, maoy katipo niya. Ang tanang mga pwesta, ang tanang pagsimba, ug tanana. Ug aduna ko'y gisulat dinhi, ilalom ni ining linya sa mga kasulatan, ipasabot kini, dinha kini magdugay. Ipasabot kong giunsa nga ang mga pista, bisan ang halad nga harina mao'y usa ka tipo ni Kristo. Hisgutan lang nato kanang usa. Usa ka panahon ni adto adunay usa, usa ka eskwelahan nga gitawag og eskwelahan sa mga ministro o eskwelahan sa mga propita. Nang gibansay sila og edukadong mga propita. Og adunay usa ka tinuod, tinawag sa Dios nga propita usa ni adtong higayuna nga miadto sa pagbisita kanila. Bueno, gusto sila magpakita sa maong tigulang na nga propita o gamayang katahuran. Busa o sa kanila ang milakaw o mikuha o sa kabugkos sa kung unsay gidahom niya nga mga gisantes. Apan mga makahilong ihalas nga bunga kadto o magapakaon siya kanilang tanan sa niyana. O pila na ka mga sabakan nga puno o seminaryo nga nagkaaduna kita. Kita nyo? Husto, aduna sila'y ginaluto nga kung unsa. Kita nyo? Nagkaaduna na yung mga sabakan nga puno sa Methodist, sabakan nga puno sa Baptist, sabakan nga puno sa mga Pentecostal. Apa nakita nyo, sila'y mga pang-ikaduhang nagtubo, ang mata nga mahimong putlon gikan sa kahoy. Kita nyo, dili nga sa maong pinakapunuan sa kahoy, nga nagapamunga o mga limon, mga kahil o guban pa, dili mga orange, apa nagapakaroon ingnon nga citrus kuno. Himatik di pag-usap. Karon sa niining, sa miabot didto si Elias, o gitanaw sila, og nakita nga makahilong ihalas nga bunga kadto nga mupatay gayud sa matag usa kanila, miingon sila, hala, aduna kitay kamatayon diha sa kulon. Miingon siya, dalhi ko og usa ka pudyot sa harina. Og iyang gisabwag ang harina sulod niini, miingon siya, karon okay na kini, pagkaon kamo sa gusto nyo, giusab ang kamatayon ngadto sa kinabuhi. Og ang halad nga harina nga gihatag ngadto kang si Kristo, siya ang maong halad nga harina. Og kinahanglan nga masahon ang halad nga harina nga gamit ang usa ka himan nga ginahimong pari-pariho ang matagpudyot sa maong harina. Nagapakita nga siya'y mao sa gihapon, kagahapon, karon og hangtod sa kahangturan. Siya sa gihapon ang ibutang diha sa inyong denominasyon og mabuhi kini ang pulong. Si Kristo mao ang pulong. Ang maong tanang tipo sa tanana, sa tabernakulo, sa tinapang halab, tanana. Ang gipikas-pikas nga kusir nga naa sa plato, mao ang iyang gipikas-pikas nga lawas, nga dili masaysay sa gihapon sa mga Hudiyo. Kung ngano nga ginabuhat nila kini, kita nyo? Ug ang tananang uban paniining butanga, mitipo kaniya. Karon kung ingon ana, nga dayag na siya nga makita. Makita nato karon nga ang tanang denominasyon og mga kredo na nga biyaana. Kay siya mao ang putli, walay pagkausab nga pulong sa Dios, nga mao ang tinapayng walay libadura, San Juan 1. Husto ka na, siya mao ang tinapayng walay libadura, busa sa diha nga idugang mo kini o idugang ka na, usa na kini kalibadura nga gidugang ngadto ni anang orihinal nga gikahatag alang kanimo. Tanawa dinhi, unsa man ang nagapatay sa kaliwatan karon? Ginakuha nila o ginahybrid ang mga butang. Og sa diha nga ginahybrid mo kini, ginapatay mo kini. Oh, mas maanindot kini tanaon. Sigurado, mais nga gihybrid, kinupak nga mais, uban pang mga serial nga gikan sa mais. Gipang hybrid nga mais, maanindot, dagko, guwapo og tag-as nga mga lindog. Og maanindot nga dagkong lugas nga mura og dubli ka mas maayo pa kaysa uban. Apan kamatayon kini, bisan ang sinsya nakasusi ni ana. Kita nyo, ayaw ipangsagol-sagol kini, patyon kanini. Karon dinhi ipakita ko kaninyo sa niadtong miaging adlaw ginapamunyagan ko ang mga bulak didto sa akong nataran. Og may babae nga adunay pipila ka mga gihybrid nga mga bulak nga atoa sa gamayng masitasan dinhi o gamayng tamnanan sa kilid sa iyang balay. Kinahanglan natong pamunyagan kini mga butanga nga dili mumino sa makatulo kay gayon sa usa ka semana o upat o mga matay sila. Og atoa ang orihinal nga tanong didto sa nataran. Wala gayud ulani didto sulod sa unong kabulan nga ingon na gayud kamala. Nga kung ulan man, sulod sa napulo ka minuto, pwede ka na mangyab-yab ug abog. Apan ang katong gamayng tanong nga tuwa dito nga mas maanindot ug mas mahayag kaysa gi-hybrid nga anaana niini, ang tanang pagpangbisbis og tubig, ayaw bisbisig tubig kadto, mamatay siya. Apan asa man gikuha sa maong orihinal nga tanom ang iyang tubig. Ug ang usa pa kabutang gikinahanglan nga padayon mong isprihan silang mga gi-hybrid sa matag adlaw o duha aron padayon nga halayo kanila ang mga insekto. Kung dili kaunon kini sa insekto, luyat kaayo ug huyang kini. Apan walay insekto ang muanhan ni anang orihinal. Wala, wala. Mukamang palang kiningadto kaniya ug mukamang nakini palayo. Orihinal siya. Nakita nyo na kung unsay nahimo sa pagpang-hybrid. Ingon ni ana usab sa iglesia. Ginapaneng kamutan nilang isagol ang denominasyon sa pulong. Aron himuon nga, paninguhaong ipasulti ang pulong sa kung unsay ginasulti sa denominasyon. O sa dihang buhaton mo kana, gikinahanglan mo nang isprihan sila, o bibibihon sila, o hatag-hataga na sila o mga gold star aron mutambong sa Sunday school, o tanan ang uban pa. Gusto ka na. Sa dihang ang usa ka tinuod nga Kristuhanong na tao na pag-usab, na tao pinaagi sa pulong sa Dios, siya'y maligon. Ikaw ka na. Ang insekto ug ang mga butang iya sa kalibutan, wala niya panumbalinga. O sa siya kaagila, lagpas niyang ginaluparan kini. Kita niyo? Nagalupad ngadto sa kalangitan. Kita niyo? Matuod kini. Wala gayoy. Himatik de. Karon, kinahanglan natong sabton nga dinhi ang denominasyon, mga kredo ug ang bisan unsa man nga ginadugang diha sa tinapayng may libadura, dili mahimong isagol sa tinapayng walay libadura. Ug ginahulagway sa Biblia dinhi sa sakramento bahin sa pagsimba nga walay libadura ang mahimo mong dalhon ug pagadawaton kini sa Dios. Muingon ka, Methodist ako. Dinha mismo patay ka na. Pentecostal ako. Patay ka. Iya ako ni Kristo. Husto ka na. Kinahanglan nga nagabarug ka sa usa ka butang. Husto ka na. Ikaw nagabarug ka sa usa ka butang. Nag-ingon ka ni Addo si Churchill, gipataas ang duha katudlo og mingon, kanato na ang kadaugan, o gibarugan ka to sa Inglaterra. Mituo sila kang Churchill. Ug mutuo man mo ni ini o dili nining buntaga, nagtindog ka mo sa usa ka butang. Ado na lang usa ka butang nga mahimo ka mong mabuhi og tindugan, ug mao ka na si Kristo, ang pulong, matuod. Imatik de, walay bisan unsa man sa Biblia nga nagatipo sa mga denominasyon gawa sa Babilonya. Og itukod ni Nimrod ang Babilonya. Og si Nimrod usa ka masupilon. Og nagkaduna siya og usa ka pundok sa mga babaye didto nga gituhan nga iyang mga rina-rina nga mga propetisa. Ginatuhan pagani nila ang mga tigula nga si Balaam gikan ni anang linyaha. Aduna sila ilang gigikanan og uban pa. Na nagsimba sila, kabalo na mo. Kadaghanan kaninyo mga eskolar ang nagabasa sa iyang hislop nga to Babylons og uban pa. Og sa kasaysayan sa iglesia. Og kung unsay ilang gipanghimo. Og aduna sila ni adto og mga kababayenan nga nagapangbuhat niini. Og mga babay, usa ka Dios-Dios nga babay, og tanan na, og usa kadto ka pinugsanay nga relihiyon. Ang tanan, ang matag syudad sa palibot sa Babilonya, ginapamugos sa pag-adto sa Babilonya, aron sa pagsimba ilalom ni Nimrod dito sa Ture. Kita nyo? Husto ka na. Nangapugos sila sa pagbuhat niini, na naglantugi niini, dito na kundiin ni abot ang kalibog. Og eksaktong ingon ni ana kung unsang iglesia sa karon, kung dili ka mutambong sa Sunday school, kung dili mo buhaton kini, og kung kinahanglan nga bayaran ka pa aron buhaton kini, og buhaton kini, og buhaton ka na, wala ka na. Dito sa Tucson may nagapaminaw niining buntaga. Nahunahunaan ko sa makausa, kanunay kong ginapamugos ang mga tao, pangadto sa simbahan bisan kung asa pa'y inyong adtuan. Og nakita ko ang mga tao nga medyo nangatras, og na maingon niining direksyon. Og nahunahunaan ko unsay nahitabo. Giadtuan ko ang pipila kanila sa unang adlaw nga atua ka dito, duulon kanila, magpasakop ka sa among iglesia. Kung dili mo buhaton kini, dili kami mo abi-abi kanimo. Kita nyo? Kita nyo? Usa ka pinugsanay nga butang. Pinugos kini diha kanimo. Kita nyo? Og mao ka na ang Babilonya. Apan kang Kristo, nagasulod ka pinaagi og pagpili, dili pinaagi sa pagpamugos. Ang kasing-kasing mo mao ang nagabira kanimo pasulod. Wala sa Dios gibutang ang iyang ngalan sa Babilonya. Kung ingon ana, paminaw og maayo karon, dili niya mahimong ibutang ang iyang ngalan sa Babilonya sa mga kaiglesyahan. O sila ang nagabutang sa iyang ngalan din ha, apan wala gayod siya. Wala. Muingon ka, bueno karon igsoong Branham, kadali lang. Pagbabilin lang nga nakalingkod sa mga diyot. Inyo akong gihangyo nga padayunon pa og dugay-dugay, dili ba ninyo makita? Karon himatik di. Sila ang nagabutang sa iyang ngalan din ha, apan dili mausya. Karon nagingon siya, ang dapit kundiin ko kamo tagbuon og dawaton ang inyong halad, maoy kundiin ang gipili ko nga butangan sa akong ngalan. Sumulod kamo sa niningganghaan, sa niling pultahan, kundi na akong ginapili nga papuyan sa akong ngalan. Din ha, kundi kamu nagasulod. Uyno ilang gibutang, mao kini ang iglesia ni Kristo. Kung aduna may butang nga sayop ni ana nga pahayag, nabiyaan ni ini ang usa ka pulong. Antay, oho, ang tanan nga iyang gitudlo, dili sila nagauyon ni ini. Modernong mga Parisiyo. Apan ato kinahanglan pangitaon kung asa niya gibutang ang iyang ngalan. Kay diha ni ini maoy kundiin ang iyang gikataganang ganghaan. Amen. Himaya.
Watch. Where did he put his name? In his son.
Pantay. Asa man niya gibutang ang iyang ngalan sa iyang anak.
Oh,
muingon ka. Karon sa makadiyot lang, igsoong Branham, ang anak kadto, dili ang amahan. Kanunay ang ginadala sa anak ang ngalan sa iyang amahan, sa tanang higayon. Miabot ako ni ining kalibutan sa ngalan sa usa ka Branham, tungod kay Branham ang ngalan sa akong amahan. Nagingon si Jesus, mianhi ako sa ngalan sa akong amahan, o kamu wala mo dawat ka na ako. Gusto niyo ba ang kasulatan bahin ni ana? San Juan 5:43. Kita niyo? Ako, mianhi ako sa ngalan sa akong amahan, o kamu wala mo dawat ka na ako. Kung ingon ana, gibutang sa amahan ang kaugalingon niya ngalan nga maoy Hesus, diha sa anak, o siya mao ang dalan. Siya mao ang pultahan. Siya mao ang balay. Siya mao kundi ingipili sa Dios nga butangan sa iyang ngalan. Wala gayud gibutang sa Dios ang iyang ngalan dinhi kanako. Wala gayud niya gibutang kini diha sa iglesia. Wala gayud niya gibutang kini diha sa Methodist, Baptist, Katoliko, kundi li gibutang niya kini kang Kristo. Ang dinihugang Emmanuel, o ang maungalan ana sa pulong, tungod kay siya mao ang pulong. Amen. Unsa siya karon kung ingon ana? Ang pulong nga gihubad nga mao ang kapadayagan sa ngalan sa Dios. Dili kay bulong, walay unodog dugo ang nagpadayag ni ini kanimo, kundili ang akong amahan nga naa sa langit, mao ang nagpadayag ni ini kanimo kung kinsa ako. O gibabaw nining bato, pagatukuron ko ang akong dapit nga pagasimbahan. O ang mga ganghaan sa hadis, dili makalumpag ni ini. Amen. O buhing iglesia sa Dios, pagbarug diha sa malig-on nga patukuranan nga naa kang Hesus Kristo lamang. Mahimo mong kantahon ang kalantahon, apan kung wala ka kang Kristo nga mao ang pulong, o sa ikaw ka nagasusarasay, nagakahugno nga balas, apan ibabaw ni ining bato, si Kristo ang akong pulong. Iyang gitukod ang mensaheng Lutheran og ila kining gihimong denominasyon. Nagtubo kadto ang tiilan dayon midako siya ngadto sa batiis na nga bahin, ang Methodist og uban pa. Dinha kundi iya gitukod ang iyang iglesia, ibabaw sa iyang pulong. Karon, dili siya puro tiil o puro paa o sa siya kalawas. Og karon mauna ang punto sa pagtaklob. Nahimatikdan ba ninyo diha sa mga piramid? Nga wala ako nagawali og relihiyong piramid karon. Apan ang naunang Biblia nga naisulat gayud, gisulat ni adto sa kalangitan, ang zoo. Nahimatikdan ba ninyo kini? Nagasugod kini sa birhen, ang unang dagway diha sa sudyak, ang kaulahi ang dagway maoy liyo nga leon. Una siyang miabot pinagi sa birhen, nagabot siya sunod ingon nga mao ang leon sa banay ni Juda. Sa wala pa kana, maoy kapanahunan sa kanser, ang pakrus nga isda, tanan ang uban pang mga kapanahunan, kung aduna lang kita panahon aron hisgutan kini, nga aduna kita dito sa tabernakulo. O ang pira, sa piramid, maingon kadtong mga pundasyon, hantod pa sulod dito sa lawak sa hari. O sa dili ka pa makadangat sa maong ikapitong bungbong, adunay gamay nga pasiunang tabla dito, kundi nagagawas ang usa ka mensahero aron dalhon ka ngadto sa hari. Ang mensaherong si Juan nga Bautista nga maoy tigpaila ngadto sa hari, apan gisalikway ang pangulong bato. O wala sila nakahibalo sa batong iskon, o unsa man kini, wala sila nakahibalo kung asa na kini, tungon kay usa kini kabatong gisalikway. Apan mao kana ang bato nga nagapakumplito sa maong tibok butang, nga nagapapiramid ni ini sa tibok kumplito nga pitong kapanahunan sa iglesia. Idugang ang grasya, idugang kini, idugang kini. Adunay pito kagidugang, ang kaluhian mao si Kristo. Idugang kini ngadto sa inyong gugma, idugang ang grasya ngadto sa inyong grasya, idugang ang uban pa, og uban pa, hangtod nga budangat kini ngadto kang Kristo, nga mao ang pangulong bato, og ako mao ang pultahan. Karon kanunay nagaabot ang anak sa ngalan sa iyang amahan. Ang si kinsa man nga anak nagaabot sa ngalan sa iyang amahan, og nag-ingon si Jesus, mianhi ako sa ngalan sa akong amahan. Kung ingon ana, unsa may ngalan sa amahan? Unsa may ngalan sa anak? Ug nag-ingon siya, Kamubo na lang nga panahon ug unya ang kalibutan dili na makakita kanako. Apan kamo makakita ra kanako? Oo, liabot siya sa purma sa Espiritu Santo. Kadtong maurang Hesus, mao kana ang hinungdan nga sila nagasimba. O Hesus, kita nyo? Kita nyo? Amahan, Anak ug Espiritu Santo, si Ginoong Hesus Kristo kini. Kana lang, mianhi ako sa ngalan sa akong amahan ug wala kamo mudawat kanako. Aron hinumdumi, iyang gidugang usab dinhi o gipasidanan kita. Adunay usap ang mag-aabot, usa ka denominasyon, usa ka kredo. Mag-aabot sila sa ilang ngalan o inyo silang pagadawaton. Dili kamo mudawat kanako ang pulo nga gipanghimatud-an o gipamatud-an sa inyong atubangan. Kung unsa siya kahusto kaniadto, mausab siya sa karon. Ayaw ninyog sipyata kana mga tao sa tibuok nasod. Adunay usap ang mag-aabot, usa ka iglesia, o pagatuuhan ninyo kana. Tungod kay makahimo man kamo sa unsa may pamaagi, dili ko kini panghimatud-an. Wala gayud siya sa unsa mang panahon, sukad-sukad, nagpanghimatuod sa bisan unsa man, unsa mang iglesia, gawa sa gikahatag nga mensahe. Ang kang Luther, pagpamatarong. Wesley, pagpakabalaan. Pentecostal, ang pagpanaguli sa mga gasa. Humansa og diha-diha sa pagkatukod nila og usa ka denominasyon gikanini, dinha kini namatay. Susiha ang mga kasulatan. Apan nag-ingon siya, pagapiliun ko ang dapit nga papuy-an sa akong ngalan. Og ang ngalan mao Hesus. Og si Hesus mao ang pulong. San Juan 1. Husto ba kana? Mao kana ang dapit nga pagasimbahan. Diha kang Kristo nga mao ang pulong. Mianhi ako sa ngalan sa akong amahan. Nag-ingon ang propeta ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel. Sa Mateo 1:23 kana, kung gusto ninyong isulat kana, Hesus, Jehovah, ang manluluwas. Karon ginapakita sa ikalima nga bersikulo nga siya mao ang pultahan. Sa karon daghan uban pang mga dili makita nga mga kapanghimaturan nga kininganghaan og ngalan og dapit mapanghimatud-an nga aduna lang usa ka dapit nga mahimong makigtagbo ang Dios sa tao aron sa pagsimba og kana maoy sa dihang anaa siya kang Kristo. Karon ang pangutana maoy unsa unma nato pagsulod diha kaniya. Karon medyo mukusi lang kini og dyutay apan kabalo mo. Sama sa pag-inom og tambal, kung dili kini makapasukaon kanimo, dili kini makahatag og kaayuhan kanimo. Kita nyo? Karon, gusto mo sulod ang mga Lutheran sa usa ka pamaagi, pinaagi sa pagpamimro sa Iglesyang Lutheran. Gusto mo sulod ang Methodist, pinaagi sa pagsinggit-singgit. Gusto mo sulod ang mga Pentecostal, pinaagi sa pagsulti og laing mga dila. Sa gihapon, dili kiniingon ni ana. Kita nyo? Dili, mga gasa kana og uban pa. Apan ang unang mga taga-Korinto, 12 nagaingon, pinaagi sa usa ka espiritu, sa espiritu sa Dios nga mao ang maghahatag og ginabuhi ngadto sa pulong, sa binhi, aron panghimatud-an kana nga binhi alang sa nianang kapanahunan. Kita nyo? Ania ang binhi nga pang-Methodist nga kapanahunan nga ato adidto. Gikinahanglan nga buhion sa balang espiritu kana nga binhi og maputli. Putliun ang maong iglesia pinaagi sa pagkabalaan. Wala ka nagiwali ni Luther, tungod kay wala siya nakahibalo niini. Gusto mo sulti og laing mga dila ang mga Pentecostal, alang sa pagpanaguli sa mga gasa. Ang matag-usa nagapamahayag, mauna kini, kita nyo? Apan pinaagi sa usa ka espiritu, kitang tanan na bautismo ngadto sa usa ka lawas. Ug usa ka pamilya kana nga lawas, ang pamilya sa Dios. Ug mao kana ang balay sa Dios. Ug ang balay sa Dios mao ang ngalan ni Jesus Kristo. Ang ngalan sa Ginoo o sa kagamhanang turi, ang matarong nagadalagan nganha ni ana ug may kaluwasan. Karon unsaon man nimo pagpakasulod pinaagi og usa ka titulo? Unsaon man pagdawat sa imong chiki nga nagaingon? Gibayaran sa sugo ni Reverendo Doctor Ministro? Kita nyo? Kita nyo? Mahimong usa ka ka-Reverendo Doctor Ministro. Apan ang ngalan sa Ginoo maoy Hesus Kristo. Kita nyo? Gipili ko nga ibutang ang akong ngalan sa pultahan sa balay sa pagsimba kanako. Kay ang akong pamilya magatigom din ha ilalom sa dugo. Sama kani adto sa Ehipto, nga ang unsa mang atoa sa gawas, namatay. Ug walay tinapay nga may libadura din ha. Walay pang denominasyon nga pagkasakol nini, bisan asa man. Ang akong balay, ang akong mga anak, nga mga natao sa akong binhi. Amen! Himaya sa Dios. Ana kanila ang akong binhi. Ang akong, gibutang ko diha kanila ang akong pulong, ibutang ko ang mga niini diha sa mga papan sa ilang kasing-kasing. Kana ang akong pamilya, ang pamilya sa lawas ni Jesus Kristo, ang maong pamilya. Og magasunod ka niining pultahan, dili sa Methodist, Baptist o Pentecostal, kung dili sa maong pultahan, kundi in papuyan ko sa akong ngalan. Dili kini Methodist, dili Methodist ang ngalan sa Dios, dili Pentecostal ang ngalan sa Dios, dili Baptist ang ngalan sa Dios, dili Katoliko ang ngalan sa Dios. Pagpahilayo sa maong mga pultahan kung ingon ana. Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Kundili sa dapit kundiin pagapilion ko nga papuy-an sa akong ngalan. Karon, wala nay uban pang gikahatag nga dapit sa Biblia nga gipapuy-an gayud sa iyang ngalan kang Hesus Kristo lamang. Kay siya ang anak sa Dios nga nagadala sa ngalan sa Dios ug ang pangtao nga ngalan sa Dios ug walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga pinaagi nini mamaluwas kamo. Dili ko igsapayan nga Methodist, Baptist, Presbyterian, mga katisismo o unsa man nga gusto ninyong buhaton, pinaagi lamang sa ngalan ni Jesus Kristo, kundiin ang tanang tuhod magaluhod o ang tanang dila magadayeg niini. Kaniya ingon nga Ginoo, dinha kun unsao ninyo ang pagsulod. O kung nabautismuhan ka man sa tubig nga husto, husto, o dayon ginasalikway ang pulong, kung ingon ana, anak ka sa gawas, dili husto ang imong pagkahimugso, nagapamahayag ka nga nagtuo ka kaniya niadto, o imo siyang ginasalikway. Unsaon kuman pagsalikway sa akong pamilya? Sa dihang, unsaon kuman pagsalikway kang Charles Branham? Ingon nga akong amahan, ginapakita niini sa pagsusi sa dugo nga anaa sa pultahan. Ang akong panglihok o ang pagpanghimatuod sa pulong sa Dios sa akong kinabuhi, nagapakita kung usa ba ako kaanak sa Dios o dili. Karun din ha ang bugtong dapit sa Dios. Nakita niyo ba kini? Ang bugtong dapit kundiin pagadawaton sa Dios ang inyong halad. Dili kong sipayan bisan kung unsa ka pa kamatinuuron, maoy diha kang Kristo. Og hinumdumi, moingon ka, boy no, nagtuo ko nga nakasulod pud ako. Hinumdumi, nagaingon ang Biblia. Moingon ka, boy no, nagingon man ang Biblia. Ang tanan nga nagatuo nga si Jesus Kristo mao ang anak sa Dios. Luwas, mamaluwas. Nagaingon kini ni ana, apan hinumdumi nga naisulat usab. Naisulat usab nga, walay kinsa man nga makatawag kang Jesus nga Kristo, kundili pinaagi lamang sa Espiritu Santo. Kita nyo? Moingon ka tingali, mausiya. Apan dili mausiya hangtod nga ginapamatud-an sa balaang espiritu, mismo nga mao ang nagahatag og kinabuhi nga to sa pulong, pinaagi sa pagpanghimatuod nga ikaw anak sa Dios. Kana ang kasulatan. Ang gipili ko nga dapit nga papuy-an sa akong ngalan, dili ka magsimba sa bisan unsa nga laing ganghaan, kun dili sa ganghaan nga papuy-an ko sa akong ngalan. Dayon dawaton ko ikaw, anaa ka sa akong pamilya. Karon, ang pamilya sa Dios nagatuman sa sugo sa amahan sa pamilya. Og siya mao ang prinsipe sa pakigdait, ang Dios nga makagagahom, ang walay katapusang amahan, og ang iyang kamanduan og paghari walay katapusan, ang kagamhanan igatungtong sa iyang mga abaga. Og siya ingon nga mao ang punuan, hari, Emmanuel, ang hauna, ang naulahi, prinsipe sa pakigdait, ang Dios nga makagagahom, ang walay katapusang amahan, ang matag-usa sa iyang mga anak nagatuman sa matagpulong, sumala sa pagkasugo nini tungod kay sila kabahin niya. Nagakinabuhi kami sa among panimalay sama sa kung unsa magkinabuhi ang mga Branham. Nagakinabuhi kamo sa inyong panimalay ang mga Jones sama sa kung unsa magkinabuhi ang mga Jones. Og sa balay sa Dios nagakinabuhi kita pinaagi sa pulong sa Dios og sa matag-usa nga nagagula sa baba sa Dios og sa laing uban pa sa limbungan dili kita maminaw kaniya. Kita nyo? Magakaon ka og tinapay nga walay lebadura sa matag kapanahonan sa iglesia. Ingon gayod sa pagkahatag ko niini kanimo. Apan ayaw sulay pagbalik og isalot ka na ngadto niini tungod kay anaa kini sa lindog. Uhaon mo ang mga bukog og ang mga butang nga nangabilin sa halad og sunugon ang mga niini. Wala na, namatay na ang maong kapanahunan sa iglesia. Mipadayon, aniya kita sa laing usa na karon. Amin. Ang dapit nga piliun kong papuy-an sa akong ngalan. O sus, unang mga taga Korinto 12. Himatik de, ang mga taga Episo 4:30, ayaw pagsakita ang balaang Espiritu sa Dios ni kinsa gikatimrihan kamo hangtod sa sunod nga revival, hangtod sa adlaw sa inyong pagtubos. Ayaw pagsakita ang balaang Espiritu sa Dios ni kinsa gikatimrihan kamo hangtod sa adlaw sa inyong pagtubos. Karon himatik de, atong i-aplikar ka na sa atong leksyon sa kasulatan. Mangulit nagyud kita dayon, siguro ginapakapoy ko na ang mga tao. Kita niyo? Tanawa din he, nanindog na ang mga tao, og nagapanguli na.
Nakita nyo? Busa aduna silay. Aduna pa silay lutoon nga paniudto. Og aduna pa silay gustong pakikitaan. Wala nila gipaabot nga muanhi aron maminaw tibok adlaw. Kita nyo? Apan tanawa, kabalo na kamo sa...
Ben!
Angay akong mamuhat diha kanimo. Pagapanalanginan ka. Salamat kanimo igsoong Ben. Gimahal ka nako igsoong Ben. Kung kahibalo pa mo kung unsay naagi ani anang lalakihan ni atong gira alang kanato. Grabe ang pagkapusil kaniya og nabuthan pa og tanan ng uban pa. Nasinatian na niya ang tanan-tanan sa kinabuhi apan gipanalanginan siya sa Dios. Mipabilin siyang matinud-anon. Gibiyaan siya sa iyang asawa, milayas og nagbinyo pag-usab o gidala ang iyang mga anak. O sus, dili ko gayud mahuna-huna ang bahin ni ini. Apan bisan pa, ang Dios magapanalangin kanimo Bin. Anaa siya mismo din hakaroon nga puno sa mga tuasik sa bumba, ngaming dulot sa iyang mga kaugatan ug tanan ng uban pa. Lamang, kinahanglan gayud nga mahibaluan mo ang kaagi ni Bin. Nakita nyo, panalanginan sa Dios kanang tawhana. Oo. Ni kinsa gikatimrihan kamo hangtod sa adlaw sa inyong pagtubos. Himatik di. Karon medyo mo kusi lang gayud kini og yutay. Apan himatik di. Ayaw lang kamo kasuko kanako. Hinumdumi gayud. Sa dihang mitanaw sa makausa ang Israel ni adtong pultahan, nga tuwa ang dugo sa maong pultahan, ang ngalan, ang dugo ang kinabuhi, og ning sulod ilalom ni adtong dugo, wala na gayud sila migawas usab, hangtod nga mingawas na sila sa Ehipto. Ayaw pagsakita ang balaang Espiritu sa Dios, ni kinsa nagasulod kamo og dili na nagagawas pa hangtod sa adlaw nga tubuso na kamo pagawas. Kita, kabalo mo? Pirmi husto ang Biblia. Nagabutang siya og mga pulong dinha. Kinahanglan nga ipahimutang mo kini kung asa kini angay nakapwisto. Aron himuon kini. Bugos mahulagway ang katubsanan. Kita nyo? Kita nyo? Ayaw pagsakita ang balaang Espiritu sa Dios, ni kinsa gikatimrihan kamo hangtod sa inyong pagtubos. Hangtod nga natubos na kamo. Gikatimrihan ka na din ha. Anaa ka ilalom sa dugo, dili ka na nagagawas pa. Og unsa ka na kung ingon anak, anak na sa Dios, sa pamilya sa Dios, nga gikatimrihan na pasulod pinaagi sa balaang Espiritu. Dili ka na makuha pasayawa bisan kinahanglan pa niyang buhaton. Tungod kay patay ka na. Patay na ang bahin sa daan mong bana. Og nalubong ka na. Og ang imong kinabuhi natago diya sa Dios, pinaagi kang Kristo. Og ikatimrihan na pinaagi sa Espiritu Santo. Kita nyo? Unsa pa niya pagkakuha ka nimo? Unsaon pa man nimo pagpakagawas? Anaa ka na din ha? Himaya! Karon biyaan ko na ka na. Igo lang nga mahibaluan ninyo kung unsay akong gisgutan. Dayon usa na kabag-ong binuha. Dili ngadto sa usa ka denominasyon, kun dili ngadto sa pulong. Ikaw usa na kabinuhat sa pulong. Tungod kay gipahimutang na dinha kanimo ang batong pangpundasyon sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Gipili ng daan nga mamahimong mga anak nga lalaki o mga anak nga babae sa Dios. Og ibabaw niini nagaabot ang bato, ibabaw sa bato sa matag kapanahunan aron panghimatud-an kanang nagaabot nga pulong. Sa eksakto gayod nga gihimo ni Jesus sa iyang kapanahunan nga mao ang batong pangtaklob ni ining tanan. Napahimutang ang matag kapanahunan diha kaniya. Anaa kang Jesus si Moises. Anaa kang Jesus si David. Anaa kang Jesus ang mga propeta. Husto ba kana? Tanawa si Joseph. Gibaligya sa halos katluan kabuok nga salapi. Gihagbong, gituhan nga patay na. Gikuha, napaingon og nahimong tuong kamot ni Paraon. Tanawa sa eksakto. Si Jesus maoy, atua kang Jesus si Joseph. Og sa dihang iabot siya, siya mao ang kahupnganan sa mga hari, sa mga propeta. Aleluya! Nagpuyo diha kaniya sa pagkalawas ang tibuok pagkadios. Miabot siya sa pagtubos sa pangasaunon. Gikan dito, ang usa ka obra maestra. Usa ka obra maestra nga nagaingon kang Satanas nga, sa dihang mo ingon siya, milabay na ang mga adlaw sa mga milagro. Wala na ingon ni Ana nga butang sama ni ining mga butang nga imong ginapanghisgutan. Pahawa ka sa akong atubangan, Satanas. Kita nyo? Kita nyo? Usa ka obra maestra nga nagabarug og nagabantay. Muabot ang panahon nga magabalik ang batong pangtaklob, ang pangulo sa tanan niini, og dawaton ang pangasaunon ngadto sa iyang kaugalingon, nga gikuha ang maong babae gikan sa lalaki o sa kabahin sa lalaki. Ang matag, ang mga jeans sa lalaki anaa sa babae, kung unsay nagapababay niini, og ingon ni ana ang pulong sa Dios sa iglesia, kung unsay nagapahimong pangasaunon sa iglesia. Dili nga usa ka denominasyon, iya ka na sayawa. Ang matag-usa nga mga niini, wala ko ginatawag ang mga tao sa sulod din ha nga, makaluluoy sila nga mga nalimbungan nga mga tao. Sama sa giingon ni Jesus, buta nga nagaguyod og buta, og dili niya sila matawag pagawas. Og miingon sila, aba na tao ka tungod sa pagpakighilawas? Kinsa ang nag-ingon kanimo nga muanhi din he? Unsang eskwelahan, unsang seminaryo ang nagaila kanimo? Miingon pa, aduna kamig Moises din ha,
Kami mga, miingon siya, kung nakaila kamu kang Moises, nakaila unta kamu kanako. Tungod kay gisulat siya ni Moises diha sa iyang upat ka mga basahon. Ang Ginoo nga imong Dios, magapatindog og usa ka maghahatag og pulong, usa ka propita sama kanako. O kang si kinsaman nga dili magapatalinghog ni anang propita, pagapuuhon gayud gikan sa kinataliwad-an sa katawhan. Maulang gayud kini. Og unsa man siya? Ang pulong. Og unsa man kini? Ayaw gayud pagpabilin og libadura diha sa. Ayaw gayud pagbutang og unsa man nga libadura taliwala niini. Ayaw pagdugang og unsa man nga kredo unsa mang denominasyon. Tungod kay mahugawan kini mismo dinha. Maimpas na ang imong halad. Dali unato karon, mismo dayon, aron nga makakauna kamo. Himatik di. Karon kung ingon ana, usa ikaw ka anak sa Dios, sulod sa balay sa Dios, usa ikaw ka kabahin sa ekonomiya sa Dios. Mga taga Roma 8:1. Kung ingon ana, wala na ipagkahinukman sa silot ni adtong mga anaa kang Kristo Hesus. Tungod kay patay na sila sa kalibutan, buhi diha kaniya, og nagakinabuhi sa niining karong panahon. Ginapakita ang pulong nga gigamit sila sa Dios, udaan na silang giila, nga ginabutang ang ilang mga ngalan sa niining libro sa pangasaunon. Og sa diha nga nagaabot ang mga tubig sa nianang abinhi nga naasulod sa kasing-kasing, ginapatubo kini ngadto sa pagkapangasaunon ni Kristo. Oh, sus, ingon niini gayud kahingpit, inguna ni ana kini sa matag kapanahonan. Ang mga Lutheran ilalom sa pagpamatarong, ang tiil mitungha kini sa ingon ni ana. Si Wesley ilalom sa pagpakabalaan. Ang mga Pentecostal ilalom sa mga bukton, mga buhat ug mga panglibasog ug uban pa, gikinahanglan mamahimong mga Calvinista, o gikinahanglan mamahimong mga Arminian, gikinahanglan nga mamahimong mga legalista. Apan karon miabot na kita sa ulo, sa batong pangtaklob. Gracia, gracia, ang singgit sa maong batong pangtaklob. Ang batong pangtaklob nga nagasinggit ug unsa? Gracia, gracia. Nakalabang nagikan sa kamatayon og kredo ngadto sa buhi nga pulong sa buhi nga Dios. Ang bugtong gikatagana nga plano sa Dios alang sa iyang kapanahunan, ang iyang mga anak sa kapanahunan sa pulong nga gibuhi pinaagi sa espiritu. Sama sa ligato nga nagpasiga sa usa ka butang aron buhion kini og nang lingkod na karon diha sa langitnong mga dapit sa pagkakaron nga buhi na og napailalom sa matagsaad nga anaa sa pulong. Dayon unsa may ginabuhat ni ana. Ikaw ingon nga usa ka bahin sa binhi sa Dios, usa ka bahin sa pulong, ang uban pa ka bahin usab sa pulong sa Dios na naglingkod nga magkauban. Ginapahayag ang tibuok lawas ni Kristo tungod kay walay libadura sa inyong taliwala. Kita mo kung unsay iyang ginahisgutan Igsoong Brown, walay libadura sa inyong taliwala, ang pulong lang gayud nga nanaglingkod diha sa langit ng mga dapit, diha sa pultahan nga iyang gipapuy-an sa iyang ngalan, Kristo Hesus. Walay libadura sa inyong taliwala, ginahatod ni ana diha sa pagkalawas ang bugos haupnganan sa pagkadios sa inyong taliwala. Dili kini mahimo ni adtong kapanahunan ni Luther, dili kini mahimo sa kapanahunan ni Wesley, dili kini mahimo sa kapanahunan sa Pentecostal. Kung dili sa adlaw na nga mapahayag ang anak sa tao, nga mapadayag na, nga nangatigong balik ang iglesia kauban ang bugos pagkadios sa Dios nga anaa sa taliwala sa iyang katawhan, nga nagapakita sa maugi hapong makita ng mga ilhanan, nga nagapadayag sa iyang kaugalingon sama sa iyang gibuhat ni adto sa sinugdanan, sa dihang napadayag siya sa yuta, diha sa purma sa usa ka pagkadios nga propita. O, himaya! Gisaad na sa Malakias 4, gisaad sa uban pang mga kasulatan, asa man kamo nagasimba sa balay sa Dios nga nakalingkod sa pagkakaron. Karon, sa pagdali, tan-aw nato karon sa dinalian lang, ug dayon mo padayon sa mga sa napulo ka minuto mahumana ta kung itugot sa Ginoo. Karon, tan-aw nato ang pipila sa mga gibuhi nga tuniining balay sa Dios sa ilang kapanahunan. Si Enoch! Mahumana ta sa napulo ka minuto kung maagwanta pa ninyo ang inguni anak kadugay. Tanawa si Enoch, mauni adto ang buhi nga pulong sa Dios sa iyang kapanahunan. O sa siya ni adto ka propita. Tiganinag sa Dios ang usa ka propita, pila man ang nakahibalo ni anak. Ang dili ginaaninag sa tiganinag ang kagalingon niini. Ang tiganinag dili ang maong aninag. Kinahanglan adunay butang nga muigo sa tiganinag aron mo aninag kini. Busa usa ka pinili nga galamiton sa Dios ang usa ka propita nga wala man lang mahimong ianinag gawas kung direktang anaa siya sa linya ni anang ginaaninag ang Dios aron ianinag ang imahe ni Kristo ang pulong. Kita nyo, wala nay uban pa ang makahimo niini. Usa ikaw katig aninag, mao kana ang hinungdan kung ngano nga kinanglan kaunon sa propita ang libro. Mao kana ang hinungdan kung ngano nga kinanglan niya kaunon ang linukot, gikinanglan niya nga maianinag kana nga pulong alang ni anang kapanahunan. Nakuha ba ninyo kini? Himatik ni si Enoch, ang hingpit nga tig-aninag sa Dios diha sa pagtipo. Sa diha nga human, humana ang Dios kaniya, iya lang siya gibalhin, gisakgaw siya paitaas. Ang mekanika nga iyang naaninag na himong dinamika sa espiritu, o gisakgaw siya paitaas. Maugihapon sa mga adlaw ni Elias, si Elias bisan sa iyang mga bukog, kundiin ka ng aninag. Ang tig-aninag sa Dios sa iyang lawas, ingon nga ginapahayag ang pulong sa Dios, ilang natungtong ang usa kapatay na nga tao, ibabaw nini, sakalit lang nabuhi kinipag-usap. Kita ang unod og bukog kaniya, basta nga kita ang pangasaunon ni Kristo. Nagatuo ba kamo ni ana? Bueno. Namatay siya alang kanato, og namatay na kita sa atong mga kagalingon og gilubong sa iyang ngalan, aron nga kita dili na iyaha sa kalibutan, kundili ana-ana kaniya, na ang parihong pamilya sa langit ni pangalan kang Hesus Kristo, mga taga-Episo 1:21 kana. Kay pareho ang langit, ang pamilya sa langit, saun sa gipangalan ang pamilya sa langit? Kang Hesus. Saun sa gipangalan ang pamilya sa yuta? Bueno, mao kana ang puloy-anan sa Dios kundi natuwa ang dugo. Husto ba kana? Mao kana ang pultahan, kana ang ganghan, mao kana ang dapit nga gipapuy aniya sa iyang ngalan, og ang pulong na himong unod og nagpuyo ipon kanato, kini ang pulong nga nagaaninag og nagapalagato sa kapanahunan nga imong gikapuy-an. Mao kana kung unsa siya, mao kana kung unsa si Moises, mao kana kung unsa si Jacob, mao kana kung unsa ang uban pa kanila nga ginapalagato kana nga pulong sa Dios, ang tig-aninag nga ginaaninagan sa Dios sa iyang kaugalingon. Og miabot ngadto ni anang hingpit nga imahe sa Dios, si Jesus Kristo, ang obra maestra sa Dios, gibunalan aron nga madala niya silang tanan nga pangasaunon nga nangahimong mga tig-aninag. Atua kaniya si Moises, atua kaniya si Josue, og kung anaa ka kaniya, atua ka na kaniya sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, sa pamilya sa Dios. Nag-antos ka uban kaniya, namatay ka uban kaniya, napaadto ka sa krus uban kaniya, nabanhaw ka uban kaniya, o karon anaa ka sa gihapon kaniya, nga nagalingkod sa langit nung nga dapit, nga ginareflektar ang mensahe sa kapanahunan, ngadto sa kalibutan, ang kahayag alang sa kalibutan. Kamo ang kahayag alang sa kalibutan! Apan kung gitago kini sa taksa ng alat sa denominasyon, unsaon man nila pagkakita nini. Tungod sa inyong mga tradisyon, gihimo ninyong wala epekto ang kahayag. Sa pagpaninguhang, kamong makidenominasyon nga nagapaninguhang ipalayo ang kahayag sa inyong iglesia, ayaw ninyong musulod, nitugutan man lang ninyo sila. Amen. Undango na gayod nato. Sus, aduna pa ko'y daghan din he. Kita, mahimong ipadayo nato. Oh, sus, aduna kita'y 5 minuto. Nakita ba ninyo kung kinsa ang pultahan? Asa man gipahimutang sa Dios ang iyang ngalan? Kang Hesus. Unsaon man ninyo pagsulod sa iyang ngalan? Unsaon man ninyo pagsulod din ha? Pinaagi sa pagpabautismo pasulod din ha? Unsaon man? Pinaagi ba sa tubig? Pinaagi sa Espiritu? O sa kaginoo? O sa kapagtuo? O sa kabautismo? Kana ang bautismo sa Espiritu Santo. Ginabutang lang kamo sa bautismo sa tubig diha sa pagpakigkauban sa mga tao. Nga nailamo nga nadawat mo na si Kristo. Kana ang kamatuuran. Apan bautismo kini sa Espiritu. Mahimo kong ilitok ang ngalan ni Jesus diha kanimo og bautismuhan ka. Wala ka na nagapahimong inguni ana. Apan say gayon nga ang kanang balaang Espiritu gayod, ang tinuod nga pulong nagaabot kanimo, ang pulong si Jesus. Kung ingon ana, igsuon, dili na tinago ang mensahe nga naka nimo kung ingon ana. Nailamo na kini, igsuon, bugos kinigiwagan sa imong atubangan. Aleluya! Pagdaig ngadto sa Dios. Amen.
I love him.
Minahal nga Dios, nagaampo ako nga imong ayuhon kining mga tao. Ginoo ug himuon ang matag-usa kanila nga maayo na sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Oh, gugma. Oh, sukad gayud nga nakita ko pinaagi sa pagtuo ang kadtong agas nga nagagikan sa imong nagaagas nga samad. Gikan ni atong obra maestra, ang nagatubos nga gugma sukad maunay akong tima. Unsaon man nimo ang Dios gugma? Ang kinsaman nga nagahigugma iyaha sa Dios. Iyaha sa Dios nga balaang gugma. Dili mahugaw nga gugma. Limpyo, putli, balaang gugma. Gugma sa Dios nga mao ang pulong. Ang mga kasuguan mo nga gitipigan ko sa akong kasing-kasing. Aron dili ako makasala batok kanimo. Oh, sus, si David kana nga nagatuaw. dili ba siya pagkamanindot? Wala ba ninyo siya ginahigugma? Karon adunay usa ka dalan, usa ka putli balaan nga dalan, ang bugtong tagbuan ng dapit nga pagatagbuon ka sa Dios. Dili tungod kay nagaingon ka, Dios karon, usa ako ka maayong Methodist, usa ako ka maayong Baptist, usa ako ka maayong Pentecostal. Dili, tungod kay ikaw anaa kang Hesus nga pulong. Ang bahin nga pulong nga napadayag sa karon, ang mensahe sa niining panahon, dili nga iya ni Luther, ni Wesley, sa Pentecostal. Kung dili sa imong Hesus, ang aninag, nga midangat ngadto niini, dili mo mahimong balikan ka na, pagdugang na ka na og libadura sa imong balaang tinapay, nga ang tao mabuhi sa matagpulong nga nagugula sa ba-ba sa Dios sa tukmang panahon niini. Oh, ali na, Ginoong Hesus, ang dakong pangulong ba to? Tanawa ang ato adito, ang abog nilang mga Lutheran nga nangamatay kani adto ilalom sa pagkamartir. Tanawa sila ni adtong mga Methodist, kani adtong mga Pentecostal, o guban pa, nga mamangon na karon, kadtong tinuod nga nagagawas nga kinaiyahan. Kamong mga Assemblies of God, nangadto og nagorganisa sa diha nga ang mismong butang nga gipahigawas kamo sa Dios, gibalikan ninyo mismo sama sa usa ka baboy ngadto sa lunangan niini. Kamong mga Oneness United, ang daang JCO, Pentecostal Assemblies of Jesus Christ, ang usa para sa mga itom, o gibulag-bulag ninyo ang inyong mga kaugalingon tungod sa segregasyon? Kamu nga gihimo ka na, o dayon gitipuntipon ninyo ang inyong kaugalingon o tawgon kining United, o dayon nag-organisa, o nakiglantugi na sa mga assemblies, maingon sa usa ka iro nga nagabalik sa iyang sinuka. Kung nagahatag og sakit sa iro ang sinuka sa una pa lang, dili ba muhatag kini kaniya og sakit pag-usab? Usa ba ang inyong ginakaon nga gikan sa inyong denominasyon padto sa pulong og mabuhi kang Kristo? Makauulaw kamo.
I've got a father over yonder. I've got a father over yonder. I've got a father over yonder. On the other shore, some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him. On the other shore, oh, won't that be a happy meeting? Won't that word goes to word, the meeting, when the bride goes up word by word. On the other shore. Oh, that bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. On the other shore.
Moingon ka, tininuod ba ka na ang imong igsuong Branham? Oo, sir. Sa diha nga ang mga Lutheran ni adtong kapanahunan, ang mga Wesley sa ilang kapanahunan, ang mga Pentecostal sa ilang kapanahunan, kadtong mga tinuod, dili kadtong mga makidenominasyon, nga mga Pentecostal, ang kadtong nagdugang og libadura, ang ilang denominasyon na nga matay, apan kining matuod nga pulong nagapadayon. Kita nyo? Sama sa giingon ni Hesus, ni adto unyang adlawa, inyong maila nga ako ana samahan, og ang amahan ania kanako, og ako anaa kaninyo, og kamu anaa kanako, ang pulong kinitanan.
Oh, won't that be a happy meeting? When his sons gather to his gate, happy meeting. Won't that be a happy meeting? On the other shore.
Karon, Iglesia, nagatudlo kita karon. Apan hinumdumi. Sa diha nga mubiya na kamu dinhi, sugdi na ang paglingkawas sa tipaka karon. Paingon na kamu ngadto sa lugas, apan magbula diha sa presensya sa anak. Dili magdugang sa kung unsay akong giingon. Ayaw ko langi kung unsay akong giingon, tungod kay nagasulti ako sa kamatuuran sa kutob sa akong hibaluan ini. Maingon nga gikahatag kanako sa amahan. Kita nyo? Dili magdugang ni ini, isulti lang kung unsay akong giingon. Ang importante ni ini maoy sultihi lang ang mga tao nga muanhi sa pagpangita kang Ginoong Hesus. Og dayon kamo sa inyong kaugalingon magbulad mismo sa iyang presensya. Higugmaon gayud siya. O Ginoong Hesus, anak sa Dios, higugma ko ikaw. Humuka ang akong kasing-kasing Ginoo. Tangtanga ang tanang kaugawan og paghigugma sa kalibutan. Og tuguti akong magkinabuhi nga balaan sa kalibutan karong panahunas at ubangan kanimo. Iduko nato ang atong mga ulo alang sa pag-ampo. Karon tan-aw nato, aduna ra ba kitay si kinsa man nga natukahan na aron makapapauli ka nato diha sa pag-ampo? Oh, ako na. Kung ingon ana, magmatinuhuron lang gayon.
Dear God, we thank you that we have had our spiritual.
Minahal nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nga nabatunan namo ang among espirituhanong kalanon. Nagapasalamat kami kanimo Ginoo nga ang bitamina sa pulong nagapadako sa mga anak sa Dios. Dili kinimo epekto sa uban pang lain nga matang sa tao, sa mga anak nga lalaki lang ug mga anak nga babaye sa Dios. Busa ginapasalamatan kanamo tungod niini. Ug nagaampo kami Dios nga makapahimulos kami niini. Nga dili lang nga mapasalamatan kanamo, ginapasalamatan kanamo tungod niini. Apan hinaot nga gamiton namo ang kusog sa pagpaninguha, pinaagi sa gugma, sa pag-aghat sa mga tao nga tuuhan ang among Dios. Ang mga nahisalaag, ang mga makasasala, ang mga kababayenan, ang mga kalalakinan, ang batanong mga kalalakinan, ang batanong mga kababayenan sa niining kapanahunan. Sa diha nga makita Ginoo nga ang mga pangutok nga kahimtang sa maong makanerbiyos nga kapanahunan nga gikapuy-an sa mga tao karon, ginatulod sila niini nga mawala sila sa ilang pangutok aron eksaktong matuman kung unsay giingon o gisaad sa kasulatan nga moabot ang grabing makalilisang nga mga butang ibabaw sa yuta sama sa mga dulon nga moatake sa kababayen-an nga nagaputol sa ilang mga buhok, magkaaduna sila og tag-as nga mga buhok sama sa usa ka babaye. Og nagpalainlain pang mga makalilisang nga mga talan-aon nga mahimo nilang makita Ginoo sa nianang pangutok nga nalimbungan nga kahimtang kundiin anaa sila karon. Og dayon mo singgit alang sa mga kapangpangan og kabukiran, mga kababayen-an nga moatiman pa og mga iro og mga iring, og ayaw magpadako og mga anak aron pasidunggan ka. Kadtong mga gikahatagan mo og mga anak, og nahimugso gayud nila sila, nga gipangpasagdan sila didto sa kadalanan nga buhaton ang gusto nila. Dili ikatingala nga giingon mo Ginoo sa dihang paingon ka na ngadto sa krus, kung ingon ana mangsiyagit sila alang sa mga kapangpangan ug kabukiran nga pangtumpagan sila. Makita namo ang pagpanglihok sa tanang uban pang butang ngadto ni ining panahuna. Makita namo ang kasulatan nga ginapanghimatud-an, ginapamatud-an. Og sama gayud nga makita namo kana Ginoo, ikaw pinaagi sa mismo namong mga mata, ingon nga nadayag, magkaaduna og usa ka pagsakgaw. Sa umalabot ug makita na namo ang kapadayagan ni anang pulong, kay magaabot ang anak sa tao nga sinapuang sa mga panganod sa himaya nga ang iyang mga balaang manulunda kauban niya, ug paggasakgaon kami aron sa pagsugat kaniya diha sa kahanginan. May tabo kini kung ingon ana. Madungog namo kini karon kung ingon ana makita namo kini sa kogalingon namong mata. Hinaot nga mahikaplagan kami diha kaniya Ginoo, ang bugtong gikataganang dapit ug siya mao ang halad. Ginadala namo siya nga unsay napatalinghuga namo si Jesus Kristo ngadto sa balay sa Dios pinaagi sa bautismo sa Espiritu Santo sa ngalan ni Jesus Kristo. O ginha ginadawat ang among halad o ginadala kami pasulod sa maong pamilya. Tungod kay bisan panganay sa laag sa kalibutan, gipili na kami nga mga anak nga lalaki o mga anak nga babae sa Dios sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Salamat kanimo tungod ni Ana Amahan. O unsaon pagbuhat ni kinsaman nga talikuran ang usa ka butang sama ni anak. Sa dihang nakaplaganan nila ang kamatuuran nga pinili sila sa Dios gikan sa kalibutan, adunay minilyon nga nangalaglag ni adtong adlaw nga naluwas ako. O naghimalat yon nga kordero, unsaon kuman sa pagpasalamat kanimo? Unsaon pagkahimong igo nga matinahuron gayud ang akong kasing-kasing sa imong atubangan? Tabangi ako minahal nga Dios nga magkinabuhing matinud-anon. Tabangi ang akong mga tao nga magkinabuhing matinud-anon. Nagaampo ako alang kanila Ginoo sa matag usa nga imong buhaton. Dios, bisan pa man dili ko kay balo kung unsaon. Dili ko kay balo kung unsaon. Kung unsaon gayud ang paghangyo Ginoo, ug wala ko gani tingali, ginahangyo kana sa ustong paagi. Apan pasayloa ang akong pagkawalay kay balo Ginoo. Ug tan-awa na lang ang akong kasing-kasing. Nagaampo ako nga wala ni usa kanila ang mawala, ni usa man kanila Amahan. Ginaangkon ko sila ang matag usa para kanimo sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Ug kung higugma kamo kaniya, maghigugma ay kamo sa usag usa, makiglamano sa kamot sa usag usa. Yeah.